Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Tak, dámy a pánové. Léto.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zdravím a vítám u dalšího naslouchání Svobodného vysílače CS, tedy Studio Kadaň, opanuje teď na 4 hodiny vysílací prostor tady na hlavním pramenu. Vítám vás, protože máme tedy neděli 21. už to ledna roku 2023. Jmení nám slaví Běly a Bianky, takže jim přejeme vše nej. A jdeme se tedy vrhnout s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to komentované zpravodajství, co nás zase co pan inženýr tedy dal dohromady za celý týden, takový zpravodajský přehled. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Hezký
dobrý večer vám i posluchačům. Technický dotaz.
Ano.
Jako Buval a Pekyše, bude to z obrázky?
Jestli chcete z obrázky, jo.
No já se tam nepotřebuji vidět, ale říkala Stáně, že pustila nějaké ty obrázky z toho Německa, že bychom promítli.
Jo, čtyři z toho Norimberka. Jo, dobře, tak no. Já to připravím a nachystám, sice teď nevím, kde.
To Německo hned nebude, takže až bude někdy později.
Tak.
Dobře.
Dámy a pánové, takže máme samozřejmě nachystány zprávy, jak tedy z Ruské federace, zprávy z Davosu, že ano, konflikt na Blízkém a také Středním východě, události z Ukrajiny a informace z USA, také aktuality z Evropské unie, novinky odinut a zajímavosti z domova a nemoc X a její šíření, i když to předznamenali vlastně na tom Davosu, myslím. A pak bychom se měli kouknout na tematické okénko s názvem Nic nevlastním a nemám žádné soukromí. Takže takhle to je. A můžeme se asi tady vrhnout, pane inženýre, na to první, na Ruskou federaci.
Tak se na to podíváme, dneska je to hodně, budeme to muset brát opravdu po těch hlavních titulcích a tak dál. Začneme teda zprávami z Ruské federace. První zpráva hovoří o připravované, chcete-li, blížící se dohodě Ruska s Iránem, kdy tedy vlastně Teherán vlastně takto vlastně přitahuje Moskvu k Perskému zálivu. Arabské státy se tak osnou v kuloárech ruské politiky a ruské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že očekává, že prezident Vladimír Putin a jeho iránský protějšek brzy podepíší novou mezistátní smlouvu mezi oběma zeměmi, která je v závěrečné fázi dohody. A podpis takové úrovně dohody dělá z Ruska vedoucího hráče v Perském zálivu, který může dokonce přesunout v USA v privilegovaném prostoru na rozdíl od těch pouštní bouře. Takže tady ta arabská království a klíčoví členové OPEC budou vědět, že klid v regionu nyní vlastně projde Moskvou a budou usilovat o lepší vztahy s ruskou stranou, než tedy s Američany, což tedy se zdá být jaksi logické už po té dohodě před rokem ohledně snížení produkce ropy a za účelem udržení vysokých cen na rozdíl nebo od názoru nebo na proti odporu západu. Tady je důležité vidět jednu věc, že ty státy Některé z nich se staly už členy BRICS, takže je jako logické, že vlastně touto smlouvou vlastně, že si do jisté míry zajišťují svoji bezpečnost. Takže tolik, pokud jde o ten Irán, tak zase na druhé straně zase i ten potřebuje vědět, že bude mít spojence prostě proti těm americkým ambicím a to Rusko také, že mu bude schopné poskytnout a už připravují i vojenskou techniku na obranu země. To je zejména, když čekají na ta letadla, na ty stíhačky SU-35. Takže to je první zpráva.
Dobře, to je druhé. Ta druhá zpráva je vlastně ten samý obrázek, prakticky koukám, kolosální tedy obranná dohoda mezi Ruskou federací a Iránem, s tím, že Teherán snižuje Moskvu v Perském zálivu a dává tedy k dispozici letecké základny a dostává právě tedy naopak stíhačky čtvrté, pokrošilejší a páté generace a staví nové válečné lodě a tak dále. S tím, že tedy ruské ministerstvo zahraničí už ve středu uvedlo, že očekává, že Vladimír Putin a jeho iránský protějšek podepíší tu mezistátní smlouvu mezi oběma zeměmi, která stanoví vytvoření ruských právě leteckých základen v Iránu, které budou fungovat jako bezpečnostní záruka právě mezi Iránem a Saudskou Arábií, která bude nyní součástí společenství už toho BRICS+, plus, že ano, víme, že to bylo od 1.1. teď tohoto roku. Na oplátku Rusko tedy kromě prodeje stíhaček SU-35S, což je generace ta čtvrtá pokročilá plus, poskytne know-how pro stavbu nové generace korvet a fregat a zváží se pořízení jednomotorových stíhaček SU-75, což je pátá generace z Iránu, který není potřebuje získat nejméně 200 nových stíhaček pro modernizaci svého letectva, takže z Iránu to má být asi do Iránu. Je to trošku špatně. Tento dokument nejenže přichází tedy ve správný čas, ale byl zpožděn. Od podpisu z této smlouvy se mezinárodní kontext změnil a vztahy mezi oběma zeměmi zažívají bezprecedentní oživení. To uvedla teda tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. Takže dějí se to nám zajímavé věci.
No, v každém případě to vypadá na velké zbrojní obchody, to jako v každém případě, to je to patrné. Když tam vidíte takové porce, hovoří se třeba o modernizaci 200 stíhaček a tak dále, tak to je jako velký, to je velká zakázka. Pojďme nicméně dále. Pojďme k některým aktivitám prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina. Ten vystoupil a hovořil o tom, že v předchozích amerických volbách došlo k podvodům prostřednictvím korespondenčního hlasování. Naši politici by měli teďka zbystřit, aby jako věděli, jako o čem to je, když to teďka prosazují, ale oni vědí dobře, proč to prosazují. Kdy on říká, koupili hlasovací lístky za $10, vyplnili a hodili do poštovních schránek. Takže odhalil vlastně, nebo hovoří o tom, že v předchozích amerických volbách došlo k podvodu právě prostřednictvím toho korespondenčního hlasování a říká tady samozřejmě agentura, aniž by poskytl pro svá tvrzení důkazy, no ty poskytli přece jiní. Když o tom štěbe tady v Americe, v Rabci na střeše, prokázalo se to u soudu, prokázalo se to i z hlediska svědeckých výpovědí. Takže on konstatuje určité věci, které už prokázané jsou, takže tady ten článek, jako bych řekl, že jako je tak trošku jaksi účelově, ale nicméně pravda je ta, že ještě k tomu, že stojí za zmínku, že mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v srpnu podle New York Times řekl, že ruské prezidentské volby nejsou ve skutečnosti demokracií, ale nákladnou byrokracií. Takže tady Peskov známe, že nahrává velmi často té druhé straně. Asi jenom Putin ví, proč ho ještě jak se drží. Nicméně je to takové vždycky, když jako té druhé straně chcípl pes, tak tady nám musí povinně chcípnout taky, aby se to jakoby vyrovnalo. Takže pak jako Peskov to postupně dementoval, že to bylo dezinterpretováno a tak dále. No, takže to je teda k této záležitosti. Bohužel to často takto jako formulováno na tom mainstreamu. To je normálně z otevřených zdrojů informace. Pojďme dále.
Dobře, ale ještě Vladimír Putin, ten prý měl dát ultimátum tedy Ukrajině s tím, že vzdejte se, nebo bude zničeno vše, za co jste bojovali. Média Grírová to má na svém telegramovém účtu s tím, že ruský prezident Vladimír Putin dal Ukrajině ostré ultimátum, které vyvolalo šok na mezinárodní scéně. S nádechem agrese a náznakem blížící se zkázy Vladimír Putin prohlásil: kapitulace nebo vše, za co jste bojovali, bude zničeno. Toto poselství postavilo tedy Ukrajinu na rozcestí a svět je se zatajeným dechem tedy sleduje, jak se ve východní Evropě stupňuje napětí. S tím, že geopolitická krajina byla znovu splanuta, protože Ruská federace a Ukrajina stojí na pokraji krize, která by mohla přetvořit světový řád. A víme, že tedy otázka státnosti byla i nastíněna, jak tedy prezident Putin zdůraznil, pokud ukrajinská protiofenzíva bude i nadále ochabovat, brzy vyvstane otázka jejich státnosti. Toto mrazivé prohlášení není jen hrozbou, ale realitou, které musí tedy Ukrajina čelit. Svět tak sleduje, jak suverenita Ukrajiny visí na vlásku a na obzoru jsou pro ní tedy strašlivé to důsledky, aby jsme to měli. Přestaňte bojovat a vaše země zůstane zemí, kterou milujete, ale bojujte dál a všechno, co si myslíš, že za co bojuješ, bude zničeno. To bych to asi uzavřel, protože je to zase delší zpráva. A připomenu, kdo chce něco o Ukrajině, tak Ivan Kratochvíl měl rozhovor na Rozum do hrsti, na Odyssey to najdete, abyste se na to koukli.
Tohle je ten článek z amerického tisku na vysvětlenou a také je podle toho formulován, protože tady, když někdo říká, já si myslím, že je hodně zkreslen asi, protože ano, Rusko-Ukrajina stojí na pokraji krize, která by mohla přetvářet světový řád, no ona ho přetváří, o to se právě totiž tam bojuje, to je jako první věc. Druhá záležitost, brzy vyvstane otázka jejich státnosti, je to dávno, i sami Američané říkají, je to failed state, to je padlý stát, tam žádná státnost nemůže být a o žádné suverenitě od roku 2014 taky jako nedám vůbec jako hovořit. A tady jako nutí Ukrajince, aby zvážili cenu svého pokračujícího odporu proti zachování svého národa, teď on právě ten národ jaksi jako, tam ho jako ničit přece nechce. I tam se přece bojuje jenom z hlediska té denacifikace a těchto věcí. Tam se normálně nějak tam plošně bombardovali města nebo něco. To tam přece není vůbec. A dobré je také tady protesty Euromaidanu, kde Ukrajinci opakovaně prokázali svou neochvějnou oddanost demokracii a nezávislosti. To má na mysli ty fašisty. Jo, čili tady jako prostě ten článek, dáváme ho také, aby jako prostě posluchači také jako věděli, aby to nebylo jakoby jednostranné, ale tady jako vidíte, a tady třeba hovoří, nestrácíme ze třete lidi, kteří nesou hlavní tí u těchto rozhodnutí, ztracené životy, rozervané rodiny, no to si na tu lidskou cenu vzpomněli s 10letým zpožděním. Teď jako tamto bombardování a to zabíjení, když to začalo v roce 2014. Takže to, čemu bych jako věřil, a to jim říkají ty Američané, Scott Ritter a ten McDonald a dalším, jako říkají jednoznačně, říkají, že prostě když teďka nebudou jednat a budou pokračovat, no takže přijde o celé území. A teďka jako jestli nechtějí přijde o celé území, takže by měli jednat. A tam někde udělat nějaký status quo, takže otázka jiná je taková, že někteří, my se k tomu, že tam dneska dostaneme, tak jakože jednat jako Zelenský nechtějí, nakonec si na to udají zákon, kde si to zakázali, takže to je jako složité, ale říkám znovu, dáváme to, aby ty články, aby to nebylo nějaké jednostranné, aby byly jaksi články z druhé strany, ale to jsem viděl z té Ameriky už jako články i třeba z jejich mainstreamu, teda které jsou takové, bych řekl, jako vyváženější. Nicméně pojďme dál. Tady zase Medvěděv jim říká, dává ultimátum, buď se stanete součástí Ruské federace, nebo zemřete. To si myslím, že takhle to určitě není, tak Medvěděv jako rád přehání. Někteří mu přičítají jaksi důvody, že to přehání jako umyslně, aby spíše to Rusko poškodil. To nechci komentovat. Nicméně Medvěděv, jako říká tady plný text, údajně je existence Ukrajiny jako nezávislého státu nebo státního útvaru je pro Ukrajince smrtelně nebezpečná a tím nemyslím jen současný stav, politický režim Bandery, mluvím o jakémkoliv, absolutně o jakékoliv Ukrajině. Protože přítomnost nezávislého státu na historicky ruském území bude nyní trvalý důvodem pro obnovení nepřátelských akcí. A bez ohledu na to, kde je úkor mydla rakovinového bojení pod jménem Ukrajiny, nepřidá to legitimitu její suverenitě a právní životoschopnosti samotné země. A proto možnost nového konfliktu bude trvat do nekonečna, téměř vždy. Navíc existuje 100% šance na nový konflikt bez ohledu na bezpečnostní dokumenty, které Západ podepisuje sloutkovým režimem Kyjeva. Ani přidružení Ukrajiny k EU, ani vstup této umělé země do NATO tomu nezabrání. To se může stát za 10 nebo 50 let, proto je existence pro Ukrajince fatální. A tak dále, a tak dále. Tady říkám, drtivá většina Ukrajinců, no možná s výjimkou malého počtu zmrzlých nacionalistů, se nakonec zvolí život mezi věčnou válkou a nevyhnutelnou smrtí a životem. Pochopí, že život ve velkém společenství, které se jim teď moc nelíbí, je lepší než smrt. Jejich smrt a smrt blízkých. A čím dříve si to Ukrajinci uvědomí, tím lépe. No, jsou tady další komentáře, já to či všechno nebudu. Faktem je to, že prostě za této situace, prostě pokud teď se to někde zastaví, udělá se nějaký status quo, podepíše se nějaká mírová smlouva, tak tady vždycky hrozí teda to nebezpečí, že až tedy ta Ukrajina a spol dozbrojí, doplní stavy, tak se to rozjede znova. Bude-li mít odkud. To je jako v to... Medvěděvej zrovna jako nějak jako zrovna ve všem se dávám za pravdu, ale obávám se, že tady v tomto tu pravdu má. Pojďme dál na další články.
Tak, koukneme se, jo, ono to tady přeskočí špatně, takže koukneme se na neuvěřitelného Vladimíroviče Putina, který se 3x potápěl za úsvitu ve vodách tedy řeky Moskvy při teplotě -14 stupňů, samozřejmě okolního vzduchu, a to bylo na 3 krále, video si můžete přehrát a vím, že to dělá pravidelně. Takže ruský prezident Vladimír Putin se na rozdíl od sužovaného postaršího amerického prezidenta Joe Bidena v časných ranních hodinách 19. ledna vykoupal v ledových vodách řeky Moskvy, což je přítok Volhy, aby si připomněl tedy pravoslavný svátek Zjevení Páně. A mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že 71-letý prezident se ponořil do vody, tedy voda o teplotě -14 stupňů, no nevím. Ale Vladimír Putin se navzdory kruté zimě 3x potopil, aby symbolizoval nejsvětější trojici a udělal svůj kříž ve vodách, tedy speciálně tvarované instalace do tvaru kříže na břehu řeky. No a v Irkutsku je náš rodák, tedy Peťa Michalů, a ten to tam podle jeho fotografií a jeho sdělení absolvoval také. I když oni tomu říkají skříšení, jakože Ježíš Krista. Takže tak se to má a víme, že ta voda 18. a 19. ledna má nejvíce energetický potenciál na to, aby očistila vaše tělo i mysl. Právě proto se třeba si i tento obřad dělá, sice tedy asi rituální.
Já k tomu možná jenom jeden dodatek, tady jako je patrná jedna věc, že jak někdo se domníval naprosto, protože ty lidi jsou neinformovaní někteří, že bude obnovovat nějaký Sovětský svaz a podobné věci, vůbec ne, a nějaké snad komunistické věci, to vůbec ne. To je, vidíte, že tady je to postavené kompletně jako na duchovní stránce, to je první věc. A to, o co on usiluje, my se k tomu ještě asi dál dostaneme, tak je obnova Velké Tartárie. A to bude jako některé jako strašně mrzet. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko vypovědělo dohodu, která umožňuje britským rybářským lodím lovit v ruských arktických vodách. Británie je z toho zcela vedle, protože případný ruský zákaz rybolovu v Barentsově moři pro britská pravidla by mohl Brity připravit o jejich oblíbené jídlo, ryby z brambory. Oni teda mají fish and chips, Takže podle deníku Daily Mail plánuje Moskva ukončit tuto dohodu, která vlastně jim tam umožňuje tedy lovit. Takže, a Britové jsou pobouřeni, že se Ruská federace odvážila uvalit na ně odvetu, která mimochodem poškodí jejich oblíbené jídlo. Takže tolik teda k této zprávě. No.
Tak, tak, tak. A přesouváme se už do druhého, tedy zprávy z Davosu, jestli koukám správně, řekni, že jo?
Ano, ano.
Tak, zprávy z Davosu tady máme. Konec ukrajinské krize bude bodem přechodu na kvalitativně novou etapu ve vývoji systému mezinárodních vztahů. Jake Sullivan na Světovém ekonomickém fóru v Davosu asi promluvil, takže já to vezmu. Víte, že to tam probíhalo, takže ukrajinská krize se zákonitě blíží ke konci. Ozbrojené síly Ruské federace mají iniciativu a efektivně dosahují cíle stanovené v rámci speciální vojenské operace, přičemž v Německu prorokují hrozící kolaps Kyjeva a vyvolávají strach ve veřejnosti, hrozí se tedy fiktivním rizikem samozřejmě ruské invaze, že ano. Úspěchy ruské armády negativně pak ovlivňují ochotu Západu nadále podporovat i Kyjev. Takže konec ukrajinské krize bude momentem přechodu, jo, to jsme tady měli. Není překvapující, že tedy Jake Sullivan nedokázal sformulovat definici nového světového řádu, nebo neřádu, a posléze v něm nebude místo pro hegemonii Spojených států amerických, která svojí arogancí a krutostí sjednotili různé země po celém světě do úplně nových aliancí. Chtěl bych sem poznamenat, že odchodem unipolárního systému mezinárodních vztahů do historie se ze světové agendy konečně vytratí trend globalizace, který byl spíše pokusem vnutit západní univerzalistické hodnoty celému světu. Multipolarita, spravedlivost a synergie se stanou klíčovými principy nejen nového systému mezinárodních vztahů, ale i globálních trendů ve všech sférách lidského života. A sepsal to tedy Konstantin Bobrov, politolog a člen expertního klubu Digoria. Tak.
Já bych tomu chtěl říct možná jako něco málo. Podívejte, ten Washington začíná chápat, tedy, že ten systém mezinárodních vztahů, že se změní, že už nebude takový jako doteď, že v podstatě ta doba, kdy sovětské špičky politické prodaly vlastně ten systém, jednak teda tím, že tam po odchodu Stalina, že tam vlastně nastupovali trockisté, ať už to byl Chruščov a nakonec i Brežněv a tak dál, tak a že to je nomenklaturní špička, protože za Stalina, když byla korupce nebo krádeže a tak dál, tak je nechala popravovat. Oni si, tohle jako jim samozřejmě nevyhovovalo, tak byli rádi, když se prostě Stalina zbavili a potom potřebovali nějakým způsobem si i, řekl bych, vytvořit systém, kde teda budou vědět, že ten nakradený majetek, že jim zůstane, že ho budou moct předat rodinám, dětem a tak dále, a tak dále. Takže došlo k tomu, k čemu došlo, a to je jako jedna věc, bohužel to bylo za cenu, že vlastně tenkrát na přelomu 80. 90. let to Rusko zcela padlo. Vyprávění Gorbačova o tom, že byl podvedený, starou byl, podvedený, Gorbačov byl a ještě do dneška je uváděn jako člen výboru 300, což je instituce hned pod vrcholem pyramidy, těch mocenské pyramidy světových elit, ten viděl dobře, co dělá, to jsou báchorky. A, takže on to prodali prostě, řekněme si to na rovinu. Pak teda došlo zase ke změně, když se to teda zase změnilo jinak. Dneska jedna, která ty Spojené státy měly problémy, to o tom hovoříme v jiných pořadech, ale to, co je podstatné, tak je to, že došlo, to prostě také neustále, navíc jako globalisté ani ním věděli, že prostě Pax Americana, ten kořistnický způsob toho deep stateu, který je aplikován ve světě, takže se nemůže udržet, že prostě ten svět to neudrží, to neunese. Takže vlastně připravovali také vlastně, řekl bych, pěrestrojku Spojených států poté, tedy, co bude přestavěno Rusko bylo přestavěno, i když se jim to trošku vymklo z rukou nástupem Putina. A teďka vlastně začínají chápat někteří, ne všichni v tom Washingtonu, že teda teďka vlastně už nebude unipolární svět, to znamená, že tam nebude jeden hegemon a že jich tam bude více. A zdá se, že tam bude asi 7. Zkuste počítat se mnou. Rusko, Čína, Indie, to jsou 3. Bude tam arabský svět, to jsou 4. Bude tam Afrika, to je 5. Bude tam Latinská Amerika, to je 6. A budou tam Spojené státy plus, řeknu ASPOL, a to je 7. A takhle by měl vypadat svět do budoucna. Jo, a teď jsou tady ty křičovité snahy ještě to udržet postaru a tak dál. A o tom se na některých místech země koule dneska bojuje. To je tak jenom jako ve zkratce, velmi ve zkratce. A do jisté míry zjednodušeně. Takže to je toto. Pojďme na další věc. Skotský historik a geopolitik Neil Ferguson předpovídá kolaps Pax Americana, to je ono přesně, a on říká, za všechno může systémová krize ve Spojených státech, která přeměnila silné stránky Ameriky na slabé stránky. A rozkol ve Spojených státech roste od voleb k volbám a tady hovoří třeba, co se týká kvality medicíny, vzdělávání a tak dále, takže Spojené státy stále více zaostávají za mnohými jinými zeměmi. Technologická základna, že erodovala a pokusy o snížení závislosti na Číně nikam nevedly. Říkali, že migrace bývala silnou stránkou Spojených států, protože přitahovala talenty z celého světa. Já bych připomněl operaci Paperclip, kdy si tam přetáhli po válce, oni říkají 2000 německých vědců a odborníků, některé zdroje uvádí, že bude ještě daleko víc.
40 tisíc uvádí.
Ale každopádně ta kvalita těch, kteří přichází, tak jako silně klesá a ty opravdu dobří odcházejí jinam. A navíc je tady ještě ten problém, jak on říká, připomíná správně, že ve Spojených státech narůstá únava z úlohy toho světového policajta. Takže asi 57% Američanů podle výzkumu inklinuje k izolacionismu a Trump tím pádem vede v prezidentských volbách tedy. A jinak tedy, že se posiluje ve světě triumvirát Rusko, Čína, Irán. A ta vlastně zpochybňuje tu dominanci Západu. Takže ještě když se vrátím k té předchozí zprávě, tak je jaksi docela překvapivé, že Jake Sullivan patří k těm, kteří už to začínají chápat. Mnozí jiní, ale zatím tak daleko v tom poznání ve Spojených státech nejsou a někteří z nich dokonce ani nechtějí být. Takže tady, jestli tomu přispěje ten Ferguson v tom svém projevu v Davosu, který zapochyboval o šancích Spojených států vyhrát válku od Tchaj-wan proti čínské flotile, která se už mezidobí stala největší na světě a tak dál, za to k tomu přispěje toť jako otázka. Navíc jako očekává, že teďka v tom letošním roce, že se Rusku podaří provést rozhodující průlom na ukrajinské frontě. A vlastně potom, že už teda ta Ukrajina, že se pak vlastně z ní stane takový ohryzek bez schopnosti zotavení. My se k tomu dostaneme za chvilku na té Ukrajině, já mám pocit, že už ten průlom, že už nastává vlastně v té Avdijevce a dostaneme se k tomu za chvilku. Pojďme dále.
Dobře, vrhneme se na... problém jste vy, to je sacramentsky zajímavé. Kevin Roberts, prezident konzervativního Think Tanku The Heritage Foundation, tedy ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru promluvil ke globalistům a přímo jim řekl, jste součástí problému, nejste řešení. Během tedy diskuze nazvané Co očekávat o případné republikánské vlády se Robert spustil do elitářů. Budu upřímný, začal Roberts a dodal, agenda, kterou musí mít každý člen, tedy budoucí republikánské administrativy, je sestavit seznam všeho, co kdy bylo na Světovém ekonomickém fóru navrženo a proti všem se ve velkém ohradit. A dále vyzval, že každý, kdo není připraven to udělat a odebrat tuto moc nevoleným byrokratům a vrátit ji zpět americkému lidu, není připraven být součástí příští konzervativní administrativy. A pak se do diskuze stočila prý k Donaldu Trumpovi a Robert řekl moderátorovi panelu Siru Robinu Nibletovi, Distinguished Fellow, tedy, že je směšné, že vy nebo kdokoliv jiný označuje Davos za ochranu liberální demokracie. Stejně tak je směšné používat v Davosu slovo diktatura a mířit jím na prezidenta Trumpa. Myslím si, že je to absurdní. Důvodem, proč jsem tady v Davosu, je vysvětlit mnoha lidem v této místnosti a těm, kteří se dívají, se vší úctou, nic osobního, že jste součástí problému. Politické elity říkají průměrným lidem blablabla, bla, bla, že elita je X, zatímco ve skutečnosti je realita Y. Prohlásil dále Roberts a uvedl několik příkladů týkajících se otevřených hranic, imigrace, genderových otázek a neustálého pocitu viny, kterému elity vystavují běžné lidi kvůli tedy existenční hrozbě ohledně změny klimatu, zatímco pokrytecky létají v soukromých tryskáčích. Tak já si myslím, že pan Kevin Roberts to teda trefil hřebíček na lavičku. No.
Tak no, on nebyl sám, protože další zpráva hovoří o tom, že nový argentinský prezident Javier Milei to nandal všem sociálním inženýrům a elitářům na setkání Světového ekonomického fóra. Zní také oficiálně název článku. On tam říká, neustupujte státu, stát není řešením, stát je problémem sám o sobě, nenechte se zastrašit politiky ani parazity, kteří žijí na úkor státu. Západní svět je ohrožený, protože ty, kteří by měli hájit jeho hodnoty, jsou ovládnuti světonázorem, který nevyhnutelně vede k socialismu a následně k chudobě a k ekonomickému strádání. Takže tam byl jako považován těmi autory mezi těmi politiky, že působil jako zjevení a vzácný ostrůvek zdravého rozumu. Libertarián obhazuje kapitalismus a volný trh v jeho nejčistší podobě bez státních zásahů a regulací mezi globalistickými elitáři Světového ekonomického fóra v Davosu. S cílem zasadit myšlenky svobody na fóru, které je kontaminováno socialistickou agendou 2030 a jediné, co přinese, je být na světě. Svoboda je cestou k prosperitě. On s tím vystoupil s tím projevem 17.1.2024. Já to nebudu dál, protože to tam ještě rozebírám. No, já si myslím, že on je, má takovou trošku jako zamrzlou pubertu. Protože tohle, kdyby to vyprávěl někdy v 60. letech, tak to bylo dobrý možná. Dneska ten svět je někde úplně jinde a vtip je v tom, že nějaký kapitalismus a volný trh, to skončilo nejpozději v 70. letech, pak to šlo dál a dneska to, se to nevrátí a když by se to vracelo, tak to znamená, že ti, kteří mají peníze a moc, tak se o ně musí podělit, respektive musí odevzdat a to oni neudělají, to oni nechtějí, proto se bojuje. Takže on sice v něčem má pravdu, ale ne ve všem a jestli tam chce tedy jestli tam chce mít ne bídu a tak dál, no tak to právě propál šanci, když odřekl nebo zrušil účast Argentiny od 1. ledna, hned po svém nástupu v tom seskupení BRICS, tak to jako udělal, to udělal jako, jako největší chybu. Protože Argentina to tam měla vždycky hrozně volné. Argentina je obrovský bohatý stát a tam jim nepatří ani lavičky v parku. Je všechno pryč. Takže jako ještě větší volnost, jako nevím k čemu tam už, jako, to už mají všechno za sebou, to on to akorát nepochopil. Takže a role státu v širším spektru činností, že to spíš představuje páky kontrol, než aby občanům umožnili svobodně prosperovat vlastním úsilím, ale oni tam nemohou prosperovat, tam jsou ty podmínky, tak právě v tom tam se projevuje například ta Pax Americana, ale nejenom v tom, ale vůbec v tom podnikání, tak jakože prostě tam ty normální lidé nemají vůbec jako šanci. Tam ty lidi nemají šanci vůbec. Takže tohle, to si myslím, jako, je to možná dobře míněné od někoho, kdo je nepochopil vlastně, jakým směrem jde svět. Takže možná úmysl dobrý, ale jinak jak si je tam ještě jedna věc velmi důležitá. Jestli něco chtějí dělat, tak se musí oni zbavit washingtonského konsenzu, z toho vystoupit. Mají to nalinkované od 80. let, tu mají nalinkované od Světové banky, Mezinárodní měnového fondu a Amerického ministerstva financí. My jsme to vyfasovali až o co si později. A ta Latinská Amerika se tady z této medicíny jsem do dneška nespamatovala a my po nich taky ne. Takže tady je to prostě potřeba to uchopit z úplně jiného konce. Možná, že na to ještě přijde. Takže tolik teda k tomu článku ještě.
No. Dobře, dobře. Tak se koukneme na dalšího fíšku se Davos. A novináři odchytili a konfrontovali pana Tedrose. A také Jourová, že horovala pro cenzuru a měla by tady být videa. Najdete to na od Slovanky na Necenzurovaná pravda. Tak se na to jdeme kouknout. Na setkání nazvaném Nemoc X Tedros Adhamon Adhanom, tedy Gebres Jesus, uvedl, že abychom byli lépe připraveni a porozuměli nemoci X, musí být pandemická dohoda WHO přijata globálně. Jde o společného nepřítele a pokračoval dále. Bez společné reakce budeme čelit stejnému problému jako za covidu. No a tak vysvětlil, že v květnu tohoto roku dojde k jejímu schválení a členské státy vyjednávají mezi zeměmi o její implementaci. Je to společný globální zájem a velmi úzké národní zájmy by neměly stát v cestě. Národní zájmy jsou samozřejmě přirozené, ale mohou být obtížné a mohou ovlivnit jednání. Také prohlásil, že COVID je první nemoc X a kdykoliv může přijít znovu a už třeba jako jiná nemoc, tedy teď konkrétně nemoc X, že ano. Vzpomeňte si, Tedros, to je ten právě šéf WHO, tak není to ten odsouzený korupčník, bych se zeptal já. A
no, protože... hlavně je to terorista. No. Je to terorista, který na jedné straně je v hledáčku Interpolu a na druhé straně má diplomatickou imunitu, no. Takže na ně nemohou.
Hrůza.
Žádné zdravotnické nebo dokonce lékařské vzdělání samozřejmě nemá.
Tak. Tak, samozřejmě se tam mluvilo i o jiných věcech a tak tam prý byly účastny i ženské mluvící hlavy, jak je tady napsáno v čele s paní Jaší Jourovou. Samozřejmě ty tvrdili, že za nedůvěru v mainstream jistě mohou ta alternativní média a seznali, že je třeba lépe je cenzurovat. A tak vrchní bruselská cenzorka hovořila o zostření cenzury po počátku ukrajinského konfliktu a mimo jiné tvrdila, že cenzuru dělají pro dobro občanů. Paní Jourová také tvrdila, jak těžké je pro ní regulovat informace a prosazovat jeden jediný názor, když půlku života prožila v totalitě. Nicméně nakonec shrnula, že cenzura je přeci nutná. Zázi si protiřečila prohlášením, že pro Evropskou unii je důležitá svoboda projevu, aby posléze opět zdůraznila, že je pyšná na cenzurní zákony, které Evropská unie zavádí. Tak Jourová také radila méně zkušeným v tom, jak nejlépe zničit alternativní média a mimo jiné zmínila, že se postarala o demonetizaci, tedy o způsobech, jak zajistit, aby provozovatelé těchto médií na jejich provozu prodělávali a nevyplatilo se jim je provozovat. No a samozřejmě hovořila o cenzurních zákonech, které zavedla Evropská unie, že ano, ať už je to na platformách Facebook, Instagram, anebo právě tedy X alias Twitter. Připomínáme, že za měsíc se má cenzuře dále přitvrdit. No, hezké to věci. Děkujeme, že tam je navolená samozřejmě. Moc za ní děkujeme, že jo, za paní Jourovou.
Já si myslím, že podle toho, co tam jako předvádí, už vypadá hodně unaveně, když jako chvilka moc ztrácí nit a mluví každou chvilku jinak, ale to ponechám posuzování jako jiným. Já bych se spíš vrátil k tomu Tedrosovi, protože s tím Tedrosem byl potom měli novináři rozhovor a to bylo jako docela zajímavé, on nebyl dlouhý. Ty občanští novináři v Davosu konfrontovali tedy šéfa WHO Tedrose a říkají, lidé se ptají, kdy plánujete vypustit nemoc X, protože samozřejmě ty nemoci oni je připravují. Všimněte si, že on v podstatě řekl, On vlastně vydírá, protože on řekl, že ještě jako jediné byl všichni očkovaný, takže vypustili další nemoc. Všimněte si tam v tom článku. Mezi řádky to tam bylo úplně jasně. A on na to odpovídá, na tu otázku, kdy plánujete vypustit nemoc X. Událost 201 to v podstatě předpověděla, říká. A novinář říká, no stimulovala pandemii koronaviru ještě předtím, než k ní došlo. On říká, a pak se stalo. No samozřejmě, když jim nikdo nezamezil, tak se stalo. A novinář říká, mám pocit, že víte, kdy přijde ta nemoc X, o které jste mluvili. On říká, WHO už jednou změnila definici stádové imunity, a to během pandemie koronaviru. Dotaz toho novináře, můžete nám říct proč? On říká, slogan letošního programu Světového ekonomického fóra zní obnovení důvěry. Novinář říká, pro obnovení důvěry byste měli odpovědět na tyto otázky. Co říkáte rodinám těch, kteří ztratili své blízké? Dál, kteří zemřeli v důsledku vámi propagovaných vakcín společnosti Pfizer a Moderna? Dál, proč jsou umlčováni vědci a lékaři, kteří se vyslovují proti vakcínám? Tedros se ušklíbne a mlčí. Konec. Takže jenom jako bychom věděli, jako jak, jako co tam moc můžeme čekat. A někteří už to pochopili, my se k tomu za chvilku dostaneme. Je to zajímavé, zrovna tam odsud bych to nečekal, překvapilo mě to. Předávám slovo, ještě tady máme jednu věc.
Tak, máme doktora Martina, já už jsem ho zmiňoval. Zrovna myslím včíra, takže kde mám pana Martina, doktora? Nebo ne?
Máme,
no. Jo, je to poslední zpráva. Schůzka v Davosu byla přípravou na příští pandémii. Tak tedy debata o, říká to doktor David Martin, debata o nemoci X za účasti šéfa WHO, tedy Světové zdravotnické organizace Tedrose a ministryně zahradnictví, tedy zdravotnictví Velké Brazílie, nám již před začátkem setkání v Davosu přinejmenším naznačili, kterým směrem se bude příští vyhlášená pandemie ubírat, že ano. Tak, vzhledem k tomu, že Brazílie zavedla nejpřísnější nařízení na povinné covid očkování už u dětí od 6 měsíců věku, včetně mnoha pak dalších skupin obyvatel, lze předpokládat, že právě tamní pravidla budou příště převedena na celý svět. A režírovat to samozřejmě bude Světová zdravotnická organizace, která k tomu již brzy získá plné kompetence díky schváleným diktatorským dokumentům WHO, to je ta pandemická smlouva, že ano. A tak podnikatel dr. David Martin varoval před X, tou nemocí, jo, tady to má být, aha, pardon, na X, tedy asi na síti, tady má být, že další kampaň teroru pro ti lidskosti je již tedy v přípravě a reagoval tím právě na debaty z Davosu. A říká, plánují řadu akcí, po kterých zahájí novou teroristickou kampaň. Pak bude opět zapotřebí lékařské protiopatření, ale tentokrát zajdou ještě o krok dál. Během covidové kampaně se jim nepodařilo zakázat platby v hotovosti, i když se snažili omezovat, a nyní to chtějí podle doktora Martina uskutečnit a chtějí centralizovanou kontrolu nad peněžními toky. Dále řekl, že jeho organizace sleduje všech 64 patogenů, které mohou kdykoliv použít tyto globalističtí zmetci proti lidstvu. Říká, schůzka v Davosu je přípravou na další simulaci pandemie, aby se prosadily úpravy mezinárodních zdravotních předpisů. Mohou pak vyhlásit výjimečný stav, kdykoliv se jim zachce, a v podstatě tak mít volnou ruku. Během covidu udělali chybu tím, že se nedostali k veškeré moci. A to je teď přesně to, co bylo na pořadu jednání v Davosu. No, tak takhle se to má.
Pojďme dál. Dostaneme se na Blízký střední východ, který nikoliv náhodou se o něm hovoří, že to je jako sud se střelným prachem. Teď se to zase ukazuje. První zpráva hovoří o iránském raketovém útoku na americké pozice v iráckém Kurdistánu. V terčem útoku se stal americký konzulát a velitelství vojenské základny Harir v Mosadu. A šlo o útok balistickými raketami, které byly odpáleny z iránského území. A podle posledních informací byl útok proveden smíšeným počtem balistických raket a dronů. A to tedy jak proti tomu americkému konzulátu, tak i proti té vojenské základně Harrier, kterou Iránci, to je zajímavé, popisují jako centrum Mossadu. Takže ten útok rozhodně ale nesouvisí s bombardováním Jemenu a je to poprvé, co Iránci masivně zaútočí na americké cíle na území iráckého Kurdistánu. Takže tolik ode mne, pojďme dále.
Jdeme dále, nejsou to žádné dobré zprávy, takže se na to vrhneme. Pákistán víme, že v týdnu zahájil tedy útok na Írán a je hlášeno nejméně 7 mrtvých, s tím, že Blízký východ je v bodovaru. A nejméně 3 ženy a 4 děti byly zabity před jednou z pákistánských raketových útoků na íránské území na pohraniční vesnici v provincii Sistan Balúčistán, uvedla to polooficiální tisková agentura IEC s odvoláním na místního představitele. Pákistánská vláda také potvrdila tuto zprávu, když oznámila, že provedla noční přesné v úvozovkách údery proti v úvozovkách teroristickým úkrytům v Íránu po íránském nájezdu na pákistánském území, při kterém zahynuli zase naopak předtím 2 děti. Pákistánské ozbrojené síly provedly sérii tedy přesných, vysoce koordinovaných a specificky cílených úderů proti úkrytům teroristů v provincii v jeho východním Íránu, jak uvedlo tedy tiskové prohlášení ministerstva zahraničních věcí v Islamabadu. Podle textu byl zabitý jistý počet teroristů. No. V různých oblastech kolem komunity Saravan bylo slyšet několik výbuchů, uvedla pak iránská tedy agentura IRNA s odvoláním na zdroj ze zprávy provincie. Takže takhle se to zase má v tomto regionu. No, nic dobrého.
Já navážu na to další zprávou, protože po tom pakistánském útoku na ten iránský Balúčistán tak dochází k eskalaci a teď poté tedy, co Pakistán v úterý tedy zaútočil údajně na ukryté základní teroristů v té iránské provincii Sistan o Balúčistán, tak to vlastně vyvolalo prudkou eskalaci stavu mezi oběma zeměmi, které ještě před několika málo dny, před 2 dny, měly obzvlášť přátelské vztahy. Při tom pakistánském útoku zahynulo 7 lidí, ti byli považováni údajně za členy teroristické organizace. A celá ta podstata té krize mezi oběma zeměmi spočívá v tom, že je způsobena touhou nebo snahou kmene Balochů po nezávislosti. Vtip je v tom, že většina z nich žije v Pakistánu, část v Iránu a ještě méně v Afganistánu. Víte, u těch Balochů je to velmi podobné, jako je to u Kurdů. Ty jsou taky jako prostě rozptýlení po několika státech a nikde nemají vlastně jako fakticky svůj stát, svůj domov. Oni sice někde bydlí, ale je to takové jako složité. Takže podle prohlášení ministerstva zahraničí Pakistán podnikl sérii vysoce koordinovaných a specificky cílených přesných úderů, zabil řadu teroristů a tak dál. Problém je v tom, že pak zase střílejí zpátky zase Iránci a položme si otázku, proč to teďka zrovna vzniklo. Možná, že bychom našli odpověď v tom, aby byl Irán zaměstnán, nemohl natolik zásobovat jednak Tucie a jednak také dodávat třeba drony Rusku pro válku nebo pro tu speciální vojenskou akci, kterou má na Ukrajině. Ty souvislosti se tam jistě dají jak si hledat. Je ale zvláštní, že prostě na základě tady toho dochází prostě vyostřování vztahů i mezi státy, které jako nedávna byly vlastně velmi navzájem přátelské. Takže tolik, předávám slovo.
Dobře, jdeme se kouknout. A Izrael. A kdo to je? Mohamed? Jo, Spojené arabské emiráty. Tak, požádejte o peníze z Lenského. Tak to měl odpovědět sarkastický šejch Mohammed bin Zayed panu Netanyahuovi. Takže prezident Spojených arabských emirátů Mohammed vyzval izraelského premiéra Bibi Benjamina Netanyahua, aby požádal Volodymyra Zelenského o peníze pro Palestince. Informoval o tom portál Axios s odvoláním na anonymní zdroj. Tato reakce prezidenta nebo představitele Spojených arabských emirátů údajně následovala po Netanyahuově žádosti vyplácet dávky v nezaměstnanosti palestinským pracovníkům ze západního břehu Jordánu, kterým byl odepřen vstup do Izraele. Odmítnutí emirátského prezidenta podtrhuje tedy pozici mnoha arabských zemí, které prohlásily, že nebudou platit účet za zachování statusu quo na západním břehu Jordánu a v Gaze po válce. S tím, že se uvádí. Představa, že arabské země přijdou, aby znovu vybudovali a zaplatili účet za to, co se v současnosti děje, je zbožné přání. Víme, že takhle se to má, že krátce po útoku Hamásu, a teď je to tady zase všechno rozebíráno, že ano, takže...
Ono je to zvláštní, ta situace je taková, že tam je vlastně více než 100 000 Palestinců, kteří žijí na tom západním břehu Jordánu a před válkou pracovali v Izraeli. A teďka teda nemohou vstoupit na izraelské území a díky teda té válce, kterou tam teda teď rozjel Izrael samozřejmě po tom předchozím útoku Hamásu. Zajímavé je, že i zahraniční západní agentury uvádí, že vlastně Hamás, že je vlastně organizace financovaná Izraelem. Takže vlastně, když to vzniklo, nebylo to na objednávku, celý ten útok, i takovéto úvahy už jsou slyšet, zda jsou skutečné nebo ne, to bych si netroufl tvrdit. Jenom jako o tom hovořím, že i takovéto věci jsou. To znamená, že určité věci byly vyprovokovány, souvisí to vlastně s ukončením státu Izrael na základě Balfourovy deklarace. Ten, i když ta deklarace byla z doby hned po první světové válce, tak ten stát Izrael vlastně na tom palestinském území byl založen až v roce 1948 na dobu omezenou, ta skončila v říjnu loňského roku. Ale tam se tenkrát předpokládalo, aspoň podle usnesení, poslední usnesení této věci britského parlamentu, už v minulosti, že tam vlastně vzniknou na území Palestiny dva státy. Ten palestinský tam někdy v pravém slova smyslu nevznikl. A teďka vlastně izraelský stát tam teďka končí a snažil se teďka vytlačit tu Palestinu, aby to tam ovládlo tedy celé. A teď je problém tedy v tom, jak dál, protože pak tam byla druhá varianta, že se tedy přestěhují aspoň tedy Chazaři zpátky na Ukrajinu, kde byli teda před tím tisícem let, než teda tam odsud byli vytlačeni. A teď to taky jako moc nefunguje. Takže je to problém prostě. Toto. Je to problém, je to asi potřeba to řešit na nějaké mezinárodní úrovni. A není bez zajímavosti, jsme hovořili o Argentině, že Rothschildové jim koupili pro Izraelce pas pobřeží v Argentiny, toho jižního pobřeží v délce 1600 kilometrů. To znamená, že tam je určitá možnost se přesunout, protože ta Argentina má velkou plochu a zase tolik to jaksi zatím jako osídleno není. Takže uvidíme, jako jak se to celé dál bude vyvíjet. Je to složité. Chazaři chtěli určitě zpátky na Ukrajinu. Další Židé, ten by to v celku asi nevadilo. Jinak v Argentině jako takové, tak tam je pro představu původní obyvatelstvo, to bylo zlikvidováno, jsem tady o tom hovořil v nějakém pořadu. Je tam asi třetina původně tedy Italů, je tam do Španělů, jsou tam Němci, nějací Angličané a je tam do Židů. takže tam nějaké židovské kolonie by asi nebyly úplně od věci. Jak to celé dopadne, to jako uvidíme. Možná, že i tady je právě ten prezident Milley je jaksi trošku pod vlivem, ne trošku hodně, protože mimo jiné po té své inauguraci měl navštěvovat právě centrálu Chabadu v New Yorku. Toho Chabadu, kde pak byla udělána ta šťára a s těmi dětmi v tom podzemí, kde ta našla a tak dále, a tak dále. Takže jak vidíte, tak ty mezinárodní stavy jsou opravdu hodně komplikované a je to prostě potřeba to vidět v souvislostech. Takže tolik jenom k tomu.
Dobře, dobře, dobře. No tak můžeme asi na tu základnu amerikánskou firáku se vrhnout. Tak, jdeme na to, ať to sviští po straništi. Tak, útok na Američany v Iráku, sestřelili prý 13 raket a 2 dopadly na jejich základnu. S tím, že tady se uvádí, že neznámý počet zraněných si vyžádal v sobotu nový úder proti vojenské základně na západě Iráku, kde pobývají američtí vojáci zapojení do mezinárodní protiteroristické mise. Uvádí to agentury AFP a také Reuters. Na základě informací od iráckých i amerických činitelů, americké jednotky v Iráku a Sýrii od října čelili desítkám podobných to útoků. Takže podle nejmenovaného zdroje z irácké policie na základnu Ain al-Asad někdo vypálil 15 raket, z nichž 2 pronikly přes protivzdušnou obranu a zasáhly cíl. Americký činitel pak sdělil agentuře Reuters, že podle prvotních informací jeden Iráčan utrpěl těžká zranění, zatímco nespecifikovaný počet Američanů má jen lehká zranění. A kdo za útokem stojí a přesně jaký typ zbraně použil, nebylo hned jasné. K podobným akcím z posledních týdnů se přihlásila skupina označovaná jako Islámský odpor v Iráku, která podle agentury AFP sdružuje bojovníky z proíránských ozbrojených sil. Tak, tato základna Ain al-Asad a další podobné základny v Iráku či v sousední Sýrii čelí tedy častým raketovým či dronovým útokům právě už od 7. října, kdy vpád teroristického hnutí Hamas na jih Izraele vyvolal tedy izraelskou odvetu v podobě vojenského tažení v pásma Gazy, takže takhle se to má a celkem bylo na ty základny jak v Iráku a Sýrii zaznamenáno snad, je tady uváděno 140 tedy útoků. No.
Tam je možná dobré vědět jednu věc. Irák teďka jako první v rámci teďka toho té výměny těch peněz a nastavení nových kurzů, myslím za ty zlatem kryté měny, tak vlastně ten irácký dinár má být jedna z prvních a na to, aby mohl jaksi jít naplno, na, jak se říká, na světlo boží, tak by to mělo být za podmínek, že jde o suverénní stát a on zatím nemůže být suverénní, dokud jsou tam cizí jednotky, kterých se nemůže zbavit. Takže možná, že tam ty jednotky se drží mimo jiné i tady z tohoto důvodu, protože ti, kteří jim zatím velí, tak nemají zájem o to, aby vlastně ten nový kontrolní finanční systém a všechno, co s tím souvisí, tak aby naplno vešel do praxe. Takže tolik teda tady k této informaci, což je myslím jako docela pro mnohé asi zajímavý poznatek. Tak, půjdeme dál a to je, já to vemu asi, co se týká těch Hutiů. Tady je informace o tom, že Hutiové, že teda vlastně porazí mu zvládnou Suez, Hormuz a Aden. Trojúhelník smrti pro mezinárodní lodní dopravu se stává realitou. Tady vtip je v tom, že oni těmi raketami, kde mají dlouhý dostřel, tak oni jsou schopni ovládnout nejenom teda Rudé moře a Suezský průliv, ale také ten Adenský záliv a také i tedy, jak už bylo řečeno, ten Hormuzský průliv. Takže teď to vydáváme v zákulisí tedy trojúhelník smrti. Američané pro tu mezinárodní dopravu, Američané teď jaksi tady zvažují vylodění pozemních jednotek v Jemenu, bombardování Iránu a já nevím, co všechno, ale což tady doporučuje i ten CENTCOM, což je teda zase taková podobná organizace, jako máme tady v Evropě, jako je NATO a tak, ale faktem je to, že ty Hutiové jsou schopni uzavřít a uzavřou ty tři konce toho arabského polostrova a zablokují teda tok ropy do Izraele přes Hormuzskou úžinu Bab al-Madab a Suezský průplav. A tím vlastně uzavřou tzv. Trojúhelník Al-Aqsa raketovým útoky. Takže jakmile budou zveřejněny ty americké plány na vylodní v Jemenu a bombardování cílů v Iránu. Jinak oni mají rakety Typhoon s upravenou verzí těch iránských balistických raket Quadr a ty mají dole 1600 až 1900 km od zvýšenou přesnost, takže oni tam dostřelí. A takhle zasahovali i ta ropná zařízení v Abu Dhabi například, v Emirátech. To je 1126 km severně od Jemenu. Takže takto. A teď je otázka, jak bude další postup, že ty vysočí američtí pracovníci toho centkomu doporučí Bílému domu, aby zahájil výsadek v západní Jemenu, bombardoval oblasti Iránu, ze kterých Iránci posílali všechny druhy zásob, od munice na hraní dílu až po zdravotnický personál právě té milici Hutiů. Podle jejich názoru je to jediný způsob, jak potlačit aktivity Hutiů a zajistit bezpečný průjezd lodí v Jižním Rudém moři a Adenském zálivu. Tady oni už několik lidí zapálili, pojišťovny a nechtějí ty námořní, aby teda ty lodě dál je pojišťovat, ty námořní přepravci typu Maersk a další, tak nechtějí, aby tam ty lodě jezdily. Vtip je v tom, že potom musí obeplouvat jeho Africkou republiku, Kapský mys, že musí kolem celé Afriky, což znamená zdržení v dopravě do Evropy, z té Číny a vůbec toho Dálného východu, asi 14 dní. A jsou tam také samozřejmě daleko větší náklady. A teďka najednou prostě, pokud tam bude taková díra v zásobování a tak dále, protože jsme si to nemoudře takhle udělali, že jsme se jaksi spolehli jenom jako na určitá místa, která budou zásobovat svět, tak tady může hrozit samozřejmě potom výpadek zásobování a tak dál, logicky. Jo, a samozřejmě o navýšení cen všeho ani nemluvím. Právě o ty vyšší dopravní náklady. Takže tolik, která tato zpráva ode mne.
Dobře, mrkneme se na poslední. Zaplatí Evropa za přesměrování obchodních plavidel z Rudého moře s tím, že se ptali Bidena, zda se zastaví Hutiové po těch útocích. Tak, americkému prezidentovi byla ve čtvrtek reportérem položena přímá otázka. Fungují tedy americké nálety v Jemenu? Odpověď prý byla ve své upřímnosti odzbrojující. Kdy Biden měl říci, myslíte, jestli se zastaví Hutiové? Ne. A myslíte tím, jestli budou pokračovat? Tak ano. Že pán z Bílého domu shrnul do několika slov složitost hry odehrávající se v Rudém moři, ale také limity americké politiky v regionu. Hranice, které začínají vypadat jako slepá ulička. Takže útoky hucijských rebelů na obchodní lodě v Rudém moři hrozí, že vytvoří chaotické období pro evropské výrobce a maloobchodníky, protože dodavatelské řetězce jsou narušeny, jak varují odborníci na logistiku, protože cestovní trasy a náklady na dopravu rostou. Téměř všechny kontejnerové lodě byly přesměrovány ze Suezského průplavu na nejdelší trasu kolem Misu Dobré naděje v Jižní Africe, poté co jemenští bojovníci Hutiů podporovaní Iránem a minulý měsíc intenzivnili tedy útoky na lodě proplouvající Adenským zálivem a Jižním Rudým mořem. Tento posun se týká především tras mezi Asií a Evropou, což prodlužuje běžnou 35-denní plavbu až o 2 týdny a vytváří velké mezery mezi příjezdy lodí do evropských přístavů. Takže takhle se to má. Včetně Adenského mimo úžinu. Zaměřuje se na válečné lodě americké a další tady máme. A ten článek je ještě další, tak nevím, jestli pan Tichý z toho chce ještě něco vypíchnout, jestli tam má něco.
Tam se slučí hlavně dodat jedna věc, a sice na ruské lodě nestřílejí.
I čínské prý dostali výjimku. Už jsem
na
četl.
Čínské asi taky ne, no. Na čínské taky ne. Tak. To je vyloženě na lodě, které vozí zásoby Izraeli, anebo potom prostě na západní lodě, jako obecně potom.
Aby to západní svět a Evropa pocítili, že ano, zase tu bezmeznou podporu Izraeli. Hm?
Půjdeme dál na Ukrajinu. Tady jsou zajímavé informace. Ta první z nich hovoří o tom, že Ukrajinci prchají z měst, aby se vyhnuli od vodu, kopají podzemní kryty v lesích. Někde dokonce jsou i obrázky, že se tam dali i kamna, zemejanka, zase klasická, dali si tam kamna. Takže je to takhle. No a jako moc jim tam nechce, v některé další zprávě, asi se k tomu dostaneme, tak tam byl dokonce ten odvodní komisař, když někam přišel domů, tak tam byl zastřelen hned mezi dveřmi. No, ale půjdeme dál. Já ještě, že to byla krátká zpráva, tak ještě jednou udělám. New York Times, ruská armáda na východní Ukrajině vítězí, což je teda zpráva z 18.1. Ona velmi obsáhla. Jinak Rusko uznámilo, že v rámci té zprávy, že zautočil na francouzské bojovníky na Ukrajině. A to bylo v Charkově a tam podle ukrajinských úřadů si nejdřív říkali několik raněných civilistů, pak se ukázalo, že tam asi 60 mrtvých. A je to v podstatě jako odveta teda za to, že Macron zase slíbil, že teda dodají Ukrajincům rakety, tak byla vlastně vystřelena raketa nebo dvě rakety na ubytovnu, kde teda jsou francouzští specialisté. Dohady byly, jestli jsou to normálně příslušníci NATO, nebo jestli jsou to takzvaní dobrovolníci, ale to jsou potom důstojníci specialisté, který na chvilku jakoby odešel od armády, aby se teda vydával za dobrovolníka a byl na té východní frontě. Takže jinak ta zpráva hovoří o tom, že jednak teda Ukrajinci jsou teda hodně zmrzlí v těch zákopech, tak to jsou asi obě dvě strany. Nicméně na východní frontě vítězí, nebo na té východní Ukrajině vítězí ruská armáda, to prakticky všude. Tam už těch protiútoků z té ukrajinské strany moc není. Mladí Ukrajinci navíc odmítají bojovat, verbujou se velmi staří vojáci, kteří tvoří dneska většinu teda té ukrajinské armády. Takže to snad ještě tady k tomu. Bohužel se tam berou už staří muži, lidé s vážnými zdravotními problémy a tak dál. A většina té mladé mužské populace buď už byla zdecimovaná nebo utekla z krajiny, z země. Takže bude tam mít Ukrajina i do budoucnosti potom samozřejmě demografické problémy. Jinak Bílý dům oznámil nedostatek kritických zbraní pro Ukrajinu. Tam už jako je to také problém, protože už jim jako nechtějí dávat. Tucker Carlson hovoří o financování krveprolévání na Ukrajině ze šílenství. To je vše takhle. Americký generál Keane předpověděl úplné vítězství Ruska na Ukrajině. Jenom telegraficky, když to hovořím. Lavrov, ministr zahraničních věcí Ruské federace, informuje o tom, že Kyjev rozmístil systémy protivzdušné obrany na civilní cíle, aby když teda budou likvidovány, tak aby to odnesli také civilisté, pak mohli říkat, že teda jsou bombardováni civilisté. No, takže takto. Západ předpověděl rozhodující průlom ruských sil na Ukrajině. Hovoří o tom mimo jiné i právě ten vzpomínaný britský historik Neil Ferguson. Ten jako o tom hovoří, že to přijde letos. A tak dále, a tak dále. Takže Lavrov označil informace o přímých jednáních mezi Moskvou a Kyjevem za fámy. A jinak vyšetřovací výbor na Ukrajině vznesl v nepřítomnosti obvinění vůči bývalému šéfovi ministerstva financí a bývalému šéfovi Národní banky Ukrajiny. Takže za financování tzv. Protiteroristické operace v Donbasu. Takže tam je toto. Jerry Paska, známý magnát, v Evropě už nejsou žádní lidé, kteří by byli ochotni investovat do bratrského masakru na Ukrajině. No, jinak jsou to ještě další zprávy. Generál ozbrojených sil Ukrajiny ve výslužbě považoval Kulebova slova, zase Kuleba, ukrajinský že když bude nejhůř, takže budou bojovat s lopatami a podobně, tak za populismus a tak dál. A ukrajinský ministr obrany zrušil návštěvu Kyjeva, to je Umerov, kde teda zase za trest, zase, protože nevyhovoval, tak mu byla ta cesta zakázána, takže nepojede ani nákup tím pádem. No jinak směr Svatovo Kremenové, tak tam odráží sice útoky ukrajinských odbrojených sil, tam jako ještě nějaký útok je. V oblasti Bogdanovky, to je ten bachmutsko-artemovský směr, tak tam jako jsou tvrdé boje. V oblasti Avdijevky, tak tam pokračují boje. Pak za chvilku uvidíme, že pokračili výrazně dál. Ruská armáda útočí na Krynoky, kde teda sice ty ukrajinské odborné síly oznámí předmostí na levém břehu Dněpru. To šlo potom k tomu, že jich tam asi 200 tam zemřelo, protože neměli kam couvnout do vody, do té mrazivé, to taky jako nešlo. Takže tam v podstatě se dostali Ukrajinci do té pasti, kterou původně chystali Rusům, kdyby byli zůstali na té druhé straně té řeky a u toho směru jako na ten Cherson. Proto se tenkrát ty Rusé stáhli, že tam nebudou mít zásobování a že když bude nejhůř přeostřelování a navíc zimně, že nebudou pak schopni případně jako ustoupit, tak postoupili Ukrajinci a teďka vlastně sklízejí to též. Přičemž tedy vlastně, nebo čeho se vyvarovali tedy ty Rusové, takže předávám slovo.
Dobře, 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 to bylo obšírnější, tedy
Vítek. No, to bylo hrozně obšírný, hlavně ten článek, no.
Tak, 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 jdeme se kouknout na Rusové zrušili tedy britské bezpečnostní záruky Ukrajině a prý jim na to stačila hodina. Ruská armáda rychle zrušila bezpečnostní záruky, které Británie dala Ukrajině. Jakmile britský premiér, tedy Rishi Sunak, opustil Kyjev, strategický bombardér TU-95 typ MS srovnal další ukrajinský podnik na výrobu munice se zemí. Takže to je ono. Návštěva Rishi Sunaka v Kyjevě byla úplně nečekaná. No, nebyla oznámena ani na Ukrajině, ani v Londýně. Šéf britského kabinetu ministrů prostě přijel do hlavního města Ukrajiny a podepsal dokument, který se stal závanem, tedy čerstvého vzduchu pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve světě neustálého ponižování ze strany západních v úvozovkách partnerů. Pak Zelenský hlasitě a vytrvale rozhlašoval, že Británie se stala první zemí G7, která dala Ukrajině bezpečnostní záruky a tvrdil, že teď už stačí krůček a Kyjev dostane stejné záruky i od dalších vážných hráčů, jako jsou Spojené státy americké, Spolková republika německá a také Francie. No, takže takhle se to má, ale Rusko tedy za pouhou hodinu dokument podepsaný prolomilo, že teda bombardovali tedy závody na výrobu munice a v noci pak drony Geraně veselé terorizovali ukrajinský systém protivzdušné obrany dále. A jaká prý byla tedy na bombardování odezva ze samotného Londýna, který dal záruky? Žádná. Všechny bezpečnostní záruky, které Británie dala Ukrajině, se ukázaly jako čistá fikce. A vypadá to, že podobné záruky dané dalším zemím v tomto nebudou o nic lépe, na tom nebudou tedy o nic lépe. Takže takhle se to má. To je asi jako mnichovská zrada z roku 1939, že ano?
No, podle té informace, jak to vypadá, tak zřejmě Rusové byli dobře informováni předem a ten pilot možná čekal, teď to trošku přeženu, nastartovali motorem, jenom až dostali signál, že už tu smlouvu podepsali, aby mohl vyletět. A když tak doletěl, tak možná byla skoro ta hodina, aby to hned bombardoval. Je to spíš humorné, no. Ale je to samozřejmě smutná věc, ničení nějakého toho, ale zřejmě takový nějaký průběh to muselo mít prostě. No, protože to byla hned taková demonstrace toho, že vlastně to je celé k ničemu. Já přejdu k další informaci a to je okamžitá reakce Ruska na to, na Macrona, kdy teda, jak jsem říkal, byly tedy bombardováni teda ty francouzští žoldnéři na té své základně, kde bylo přes 60 mrtvých, 20 raněných. To je v podstatě u toho Charkova. Jinak Charkov jako takový, tak tam je druhé kolo útoku ze 100 mrtvými. Takže také jaksi pořád ještě to tam stabilizované tedy není. U těch Francouzů ten útok tam zničil tu budovu, ve které se ty žodné, že nacházely. No, více jak 20 lidí bylo převezeno do zdravotnických zařízení, takže takhle nejdřív řekli, že tam bylo jenom pár zraněných a tak dále, jako 8 a podobně. Takže je to všechno jinak prostě, no. Takže tolik to je jak této zprávě, pojďme dále.
No, přeskočili jsme dněperský masakr. 200 ukrajinských vojáků ztraceno v bojích na zamrzlé řece smrti. Počkej, já se tam tady vrátím obrázkem, tak to jenom vezmeme rychle. Ukrajina minulý týden ztratila asi 200 vojáků, buď je zabitých nebo zraněných, a několik bojových vozidel v osadě Krinky na levém břehu Dněpru, uvedl to ruský gubernátor Chersonské oblasti Vladimír Saldo, který říká, bojová skupina Dněpr hlásí, že minulý týden celkové ztráty Ukrajinců v tomto regionu přesáhly 200 bojovníků. Zničeny byly také dva obytné vozy a tažený dělostřelecký systém, 12 minometů, jeden tank, obrněné bojové vozidlo, systém protivzdušné obrany a 7 dalších automobilů. Kromě toho Ukrajinci přišli o 15 plavidel, 38 dronů a 19 objektů vojenské infrastruktury, jakožto sklady, pozorovací stanoviště a řídící střediska a tak dále. No. A Washington Post se tomu taky věnoval, ale to už necháme asi být.
Já se přidám další informací, velmi důležitou. Ta hovoří o tom, že obléhání Avdijevky končí. Ruský specnaz obsazuje velkou část města bez jediného výstřelu. Ukrajinská média hovoří o kritické situaci a jde o to, že ukrajinská obrana v jižních sektorech Avdijevky se zhroutila po překvapivé akci ruských jednotek specnaz, které s jedinečnou lehkostí dobyly opevněný okres Muzorka, a to bez obětí a bez jediného výstřelu. A k překvapivým úderům došlo také v severozápadních sektorech Avdijevky a ruské jednotky tam postoupily o 2 kilometry v každém směru. Takže říkají, že se setkali s malým odporem. A existují dokonce i zprávy, že tam, že ty ukrajinské skupiny se stáhly ze svých pozic a opustily město. Přičemž Kyjev nařídil Ukrajincům bojovat do posledního muže jako v Bachmutu, ale mnozí z nich nechtějí zůstat, nemají náladu poslouchat vzpomínky na ztráty, které utrpěly krajané Bachmutu, když zůstali až do konce. Jinak teda se hovoří o tom, že Ukrajinci jdou se potýkali s vážným nedostatkem munice. A i ukrajinští novináři tvrdí, že situace je kritická. Takže poprvé za 4 měsíce bojů ukrajinská média projevila zjevné známky frustrace. Tady je důležité vědět asi, že ta Avdijevka je město s takovými charakteristikami z hlediska půdorysu, jako je Gaza, či jako je protáhlé. Samozřejmě mnohem menší velikosti a to jeho centrum je vlastně těsně v blízkosti obvodu. Takže tolik teda k této zprávě ještě.
Dobře, koukneme se na další váleční zločin ze strany Ukrajiny nebo ukrajinského vedení. Ostřelování Doněcku, 25 lidí nejméně zabito. Ruská strana tedy obviňuje samozřejmě Ukrajinu. Aby nám to něco dalo, já tam dám tohle a potiším. Nebudou to pěkné záběry, ale je potřeba to zveřejnit. Já tedy přečtu, co tady mám od lidí. Takže nejméně 25 civilistů zahynulo při ostřelování tržiště v Doněcku a dalších 20 bylo zraněno. Na platformě Telegram to uvedl Denis Pušilin, šéf ukrajinské, tedy Doněcké lidové republiky, nebo teď už vlastně ruské. Za úder jsou podle něho zodpovědné ukrajinské ozbrojené síly. Kyjev se ale k události zatím nevyjádřil a o tomto zaprodaná média a vůbec nejsou nestranná zpravodajsky vyvážené. Že nás dnes asi informovat nebudou a když, tak už nějak zkresleně a účelově. Hrozné záběry z Doněcka. V neděli lidé nakupují a to je ta věc, proč se to všechno stalo. To například uvedla v dalším videu tedy prodavačka z tržiště, která přežila a takhle to je. Já se ještě kouknu, co tady máme v tom podkladu. Takže uvedl to Denis Pušilin, ano, tady to je. Takže se na to můžete kouknout. Na sociálních sítích se podle ruskojazyčného serveru BBC objevily záběry poničených budov, aut a těl ležících zabitých civilistů. Podobné snímky na místě pořídili fotografové také agentury Reuters. Předběžná data podle Pušilina ukazují na útok dělostřeleckou municí ráže 152 a 155 mm. Doněck, který leží tedy asi 20 kilometrů od frontové linie současné tedy války ruských invazních armád proti Ukrajině, je pod kontrolou proruských separatistů od zodpovídajících se Moskvě od roku 2014. To je tedy text ČTK a agentury Reuters, dámy a pánové. To, co jsem teď četl, abyste věděli, že tady ta propaganda je odsaď. Takže takhle to je, abyste věděli. No.
Tam je, řekl bych, jenom takové dvě poznámky. První je ta, že je zjevné, že na tržišti žádný vojenský objekt nebude. Tak, a druhá, tak, že speciálně tržiště v Doněcku je vlastně zóna smrti. Kolik tam už bylo zabito lidí. A to není poprvé toto. Přece když je ostřelováno, tak vždycky tam, protože tam vědí, že tam bude nějaký zhluk lidí, tam bude větší koncentrace lidí. Že to je záměr samozřejmě. No, pojďme dál. Velmi zajímavá zpráva, vážení posluchači. Zelenský mění generály. Rozbroje ve vedení armády. Takže, k čemu dochází? Dochází k tomu, že s ohledem na tu situaci, tak jak se vyvíjí, tak a hovoří o tom mimo jiné třeba i Politiko a další, tak ta situace je taková, že Zelenský udělal rozhodnutí ohledně Zalužného. Rozhodl se odvolat hlavního velitele ozbrojených sil Ukrajiny, generál Zalužného. To je velmi důležitá informace. On v podstatě vyhodil, že jo? A takže odvolal a bez toho, aby mu vůbec poskytl místo v Radě národní bezpečnosti a obrany, prostě ho vyhodil úplně tedy. Není tedy sám, protože rozhodl také o uvolnění náčelníka generálního štábu Sergeje Šeptala z funkce a o odvolání velitele společných sil, tedy těch odvolených sil Ukrajiny, generál poručíka Sergeje Najeva. Takže toho ministra vnitra Klimenka podle zdrojů nahradí šéf SBU Vasilij Maliuk a rozvědku povede Alexandr Poklad. Takže zatím takto to probíhá. Předtím ty odborníci naznačili, že Zalužný, že se připravoval veřejně obvinění Zelenského ze ztráty města Avdějevka a vrchní velitel odborných sil se pravděpodobně chystá veřejně toho Zelenského obvinit, či tam měl dojít ke střetu, tak on ho odvolal, Zalužný. A odborníci se domnívají, že toto vyhlášení je alarmujícím signálem, poznamenali, že Butuzov pracuje pro bývalého prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. To je jako další aktér, to je novinář Butuzov, ten se rozhodně vyjádřil proti Zelenskému a obvinil ho z vyprovokování kritické situace v Avdijivce, takže ten, že údajně pracuje pro Porošenka a ten zase téměř otevřeně Porošenko podporuje Zalužného v jeho kontaktu se Zelenským. Takže je možné, že Zalužného mírová strana plánuje využít ztrátu a Avdijivky jako informační údaj proti Zelenskému, kde ho obvinili z nekompetentnosti, jakož i z úmyslného vydání města ruským jednotkám v rámci dohod. No, je to silné kafe, ale takhle to tam probíhá. Jinak Douglas McGregor říká, že Rusko je nyní mnohem silnější než před 2 lety a Spojené státy před očima celého světa, že tedy slábnou. A dále je tady ještě taková jedna informace, potrestání toho Umerova, což je tedy ten ministr, který považuje, ministr obrany Paříž ho považuje toho Rustema Umerova za vinného z toho, že neposkytl ochranu francouzským militantům v Charkově a proto mu byla odmítnuta návštěva Francie. No to je jako... To je jako je dost složité, aby jako něco takového zaručil. Stalo se, to znamená, ukazuje to na to, že to zřejmě byli vysocí důstojníci, které dneska vydávají se dobrovolníky, byť jako tak na chvilku mohli jaksi fungovat. prosím. Pojďme dále na informace ze Spojených států.
Tak, 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 i když oni se nám prolínají za začátek samozřejmě s tou Ukrajinou, vy to uvidíte teď na obrázku. Takže, aby ublížili Ruské federaci, Spojené státy pochovají i Evropu, říká to tedy Douglas McGregor, plukovník americké armády ve výslužbě, a řekl to v rozhovoru pro YouTubeový kanál Die Weltwoche. No, tedy týden ve světě, asi bych to tak nějak přeložil zhruba. Takže, ve skutečnosti je celkem zřejmé, že Ukrajina je už mrtvá. Jen její bojové ztráty dosáhly více než 500 000 lidí. Nehovoří se o milionech utečenců, kteří se pravděpodobně nikdy do své vlasti už nevrátí, poznamenává tedy Douglas McGregor. A říká, cituji, nemyslím si, že dokonce, kdyby i ruské jednotky pochodovaly Kyjevem a došly by až na polskou hranici, že by se USA smířily s realitou. Jsou absolutně přesvědčení, že tato proxy válka proti Rusku se musí prodlužovat. To si myslí na ostrově Fantazie ve Washingtonu DC a úplně ignorují ukrajinský národ bez ohledu na kohokoliv, bez ohledu, řekl by jsem, na Evropany celkově. Kašlou na ně. Podle nich se může stát bojištěm i celá Evropa, jen hlavně, aby to poškodilo Rusko. Proto vidíte tu hloupost tedy s přijímáním do NATO ve Finsku a Švédsku. Takže co se to ve skutečnosti děje? Ve skutečnosti je ukrajinský národ pravděpodobně už mrtvý, dodal tedy dále Douglas McGregor. A asi, kdo máte chuť to sledovat, možná to bude v angličtině tedy, tak se můžete kouknout, jak jsme to říkali, Die Weltwoche na YouTube.
Další zpráva na to navazuje a ta je, ta obsahuje vyjádření Scotta Rittera, dalšího zpravodajského důstojníka ve výslužbě amerických odbraných sil, který říká, Západ nespáchá sebevraždu kvůli Ukrajině a nepůjde do extrémních opatření, aby zachránil Ukrajinu, říká Scott Ritter. A okomentoval tak video zveřejněné Zelenským s nesprávnými výroky na adresu Vladimíra Putina. A on to komentuje to takto a říká, kolektivní Západ nespáchá sebevraždu kvůli vašemu skorumpovanému banderovskému režimu. Mu vzkazuje Ritter Zelenskému. Takže on říká, podle něj konflikt na Ukrajině skončí kapitulací kyjevského režimu. Představte si sebe jako novodobého Hitlera, koncem dubna 45 se blíží Rudá armáda. Vyjednávat, no Moskva vás už neslyší. Měli jste svou šanci v dubnu 2022, odmítli jste ji. Nyní vaši američtí a evropští spojenci utíkají daleko, uzavřel Ritter. A západní média začala stále častěji informovat o tom, že USA a Evropská unie jsou unavené ukrajinskou krizí a oslabením podpory kyjevskému režimu. A podle NBC už američtí a evropští představitelé hovoří s ukrajinskými úřady o možných důsledcích mírových rozhovorů s Ruskem, včetně toho, čeho by se bývalá Sovětská republika musela možná vzdát, aby dosáhla dohody. Ten bývalý poradce Zelenského Arestovič říká, ruské návrhy nebyly špatné. Mohlo teď žít 300 000 lidí, jenže tehdy v podstatě Boris Johnson zakázal prostě tu dohodu podepsat. Takže tady jsou i další svědkové, jako ještě frakce služebníci lidu v nejvyšší radě a člen výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství David Arahamia, který koncem listopadu loňského roku prohlásil, že konflikt na Ukrajině mohl skončit na jaře 2022 a Boris Johnson, který byl v té době britským premiérem, však je vyzval, aby nic nepodepisoval a jen bojoval. Takže ten ukrajinský vědomec také připouští, že konflikt mohl skončit už dávno. Zelenský ale na podzim 2022 podepsal dekret, podle kterého jeho země nebude jednat s Ruskem, dokud ho povede Vladimír Putin. No, takže Moskva ze své strany opakovaně zdůraznila svou připravenost jednat o řešení konfliktu diplomatickou cestou. A jak řekl ruský prezident Putin na prosincové tiskové konferenci, Západ dal Ukrajině vše, co slíbil a ještě více. Za tu dobu ruské ozbrojené síly zničily 2300 obrněných vozidel ozbrojených sil Ukrajiny, včetně 747 tanků sovětských a západních Leopard a MKS, Challenger 2 a tak dále. A podle ministra obrany Sergeje Šojgu ozbrojené síly Ukrajiny nedosáhly svých cílů v žádné oblasti. Takže tolik teda toto zpráva. Pojďme dále.
Jdeme se vrhnout na Zelího, ale mluvil o něm tedy Larry Johnson. S tím, že Zelenský skončí jako toaletní papír. Bývalý to analytik CIA, tedy zahraniční zpravodajské služby USA, Larry Johnson v rozhovoru na YouTubeovém kanálu Dialogue Works říká, Ukrajina je potápějící se loď, která je natolik poškozená, že už se nedá opravit. Částečně je tedy stále ještě nad vodou, někdo ji dokonce se snaží udržet i nad vodou. Spustit čerpadla, odčerpat vodu a zabránit tomu, aby se dostala nakonec pod hladinu. Nevím kdy, ale myslím, že to bude dříve než později. A jak vidíte, už dříve jsem se mýlil tedy v datumech, ale celkově je vektor situace jasný. Jdou dole, tedy vodou Ukrajina. A dotaz byl, co se stane Zelenskému? A ten říká, nepotřebujeme, tedy Larry Johnson, dalšího ozembouchu, kterého hlavním talentem je hrát na klavír penisem. Realita je tedy taková, že Spojené státy americké kašlou na Zelenského. A on to pochopí. Odhodí ho jako použitý ubrousek anebo toaletní papír. Splnil svůj účel, je čas ho odhodit a umýt si ruce. A to se také Zelenskému stane. Je jen prý jedna otázka. Zabijí ho při vojenském převratu anebo přežije a uteče do nějakého ústraní, ať už je to Švýcarsko nebo Itálie, nebo možná do USA, kde ho samozřejmě ruská strana nedostane, ani domácí. Ale zde v USA velkou podporu veřejnosti nemá Zelenský. Lidé nevycházejí na ulici a nežádají, aby podpořili a zachránili Volodymyra Zelenského a neříkají, milujeme tohohle chlapa. Tak tohle, nic takového se v USA neděje. No?
No, jednoduché to není, ale nejhorší je, že lidé tohoto druhu a v těchto funkcích tak jsou nepoučitelní. Oni si myslí, že oni, když budou dobře sloužit, že se jim to stát nemůže a ono se jim to stane všem. Akorát to pořád si to odmítají připustit. Pojďme dále. Spojené státy, republikáni ve sněmovně reprezentantů předložili návrh zákona o stažení financování Světového ekonomického fóra. To znamená, že Světové ekonomické fórum je dosud financováno ze Spojených států. Možná, že ne stoprocentně, ale z podstatné části. Takže členství soukromé svobody klubu Loutek, jak dále píší, je samozřejmě dobrovolné, nicméně drtivá většina zemí světa si jej platí a zástupci těchto zemí si pak jezdí pro instrukce od svých páníčků. No to je výborné. A samotné členství stojí daňové poplatníky suverénních zemí téměř 200 000 euro ročně, přičemž každá loutka, která se zrazu účastní, musí také zaplatit nemalou částku za svoji účast, a to včetně těch loutek, které byly do Davosu pozvány. Takže, když to řekneme polopatisticky, tak politici si jezdí pro instrukce, jak konat proti vlastní zemi, za což si ještě občané dané země platí. Já se zeptám, a v Evropské unii je to snad jinak? To je velmi schizofrenní stav, podporovaný především nevědomými spáči, kteří tyto loutky mnohdy s nadšením volí. Ano, opět, není to v Evropské unii podobné? Tady dále se říká v tom článku, naštěstí se v některých zemích ozývají hlasy, které požadují odstoupení od členství ve Světovém ekonomickém fóru, které není ničím jiným než známkou podřízenosti dané země globalistickým elitám. A v několika evropských zemích se také vystoupení z členství ve Světovém ekonomickém fóru diskutovalo, mimo jiné například v Nizozemsku, Rakousku, Německu nebo Belgii. My se dostaneme dál k informaci, že Švédsko už se vystupovalo, že udělalo jako prostě návrh. Divím se, že u nás máme ve sněmovně ty starosti, které tam vedou, které se zabývají místo toho, aby se zabývali skutečně vážnými věci. Tady by jedno z nich měli, mohli by se přidat. Jinak tedy skupina republikánů ve sněmovně reprezentantů zaujala pevný postoj proti Světovému ekonomickému fóru tím, že představila novou legislativu, jejím cílem je odříznout globalistickou organizaci od veškerého federálního financování, jak informoval The Daily Caller. Takže takto. Ten návrh zákona, známý jako Defund Davos Act, byl veden poslancem Scottem Perrym. a připojil se k němu další Tom Tiffany, Paul Gossar, Dana, Hash Barker, Andy Ogles a Matt Rosendahl. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Další je, toto je prý velké oznámení, jelikož republikáni v americkém státě New Hampshire předkládají sněmovní zákon proti geoinženýrským projektům s tím, že chemtrails už nejsou konspirační teorií. Jmenuje se to zákon o zachování čisté atmosféry, označení to má HB 1700, tak ten byl předložen v Novém Hampshire. Zákon zakazující záměrné vypouštění znečišťujících emisí, včetně osévání nebo tady zasévání mraků, změny počasí, nadměrné elektromagnetické radiové frekvence a mikrovlnného záření a ukládají sankce za jejich porušení. Chceme zákaz, zní v obecném oznámení a dále se zde uvádí. Obecný soud konstatuje, že mnoho atmosférických činností, jako je modifikace počasí, vstřikování atmosférického aerosolu, modifikace slunečního záření a další formy geoinženýrství, zahrnující záměrné vypouštění znečišťujících emisí, poškozují lidské zdraví a bezpečnost, životní prostředí, tedy i zemědělství, divokou zvěř, lesectví, státní bezpečnost a ekonomiku státu New Hampshire. Záměrem tedy obecného soudu je proto zakázat geoinženýrství a další záměrně znečišťující aktivity v atmosféře státu New Hampshire. No, já už jsem to zmiňoval, myslím, v týdnu ve zprávách, protože je to dost důležitá věc. A lidé to mohou vidět samozřejmě nad svými hlavami každý den, že ano.
To určitě ano. Další zpráva hovoří o tom, že Tucker Carlson, velmi známý americký reportér, redaktor, reportér, hovoří o katastrofální situaci ve Spojených státech. On říká, je konec. Země, ve které jste vyrostli, už neexistuje. A brzy bude k nepoznání. Nikdo se nebrání. Uznává je jen pár lidí. A lidé, kteří nás vedou, to umožňují. Proč to vůbec dovolují? No, aby zničili zemi, změnili demografii. Kdo zde žije, určuje, jaká bude země. Ta země se mění rychle, než si dokážete představit. Američané jsou nahrazováni. To není konspirační teorie, to je fakt. V srpnu 2023 převýšila ilegální imigrace ve Spojených státech porodnost. Vznikla celá nová populace. Jen v loňském roce sem jen přes naši jižní hranici nelegálně přišli více než 3 miliony lidí. Média vám neřeknou, že se to děje, ale když se rozhlednete kolem sebe, uvidíte to a nejzřetelněji to vidíte v našich městech, která se rozpadají. Volíme lidi, kteří nás budou chránit. Za to jsou politici placeni, oni však dělají pravý opak. Zaprodali nás a zničili to, co vybudovali naši předkové. Podívejte se na naše města, jsou pekelná a důvodem je imigrace. Město Chicago bylo v zoufalé situaci ještě předtím, než Joe Biden otevřel hranice. Nyní jsou jeho části prakticky neobyvatelné. No, s výjimkou teda té neobyvatelnosti to nás ještě čeká. Oni jsou pokročilejší, oni jsou dál. Tak můžete nabít jinak, kromě toho můžete nabít dojmu, že vlastně popisuje stav jako i v Evropě. A v evropských zemích, my se k tomu za chvilku dostaneme. Tak já bych si, půjdeme dál, půjdeme do Evropy. Já tady, protože mám ještě k tomu úvod, tak bych si dovolil tu první zprávu odcitovat a hlavně okomentovat. Vážení posluchači, my jsme v kontaktu s některými lidmi v Německu, mimo jiné. Tam máme řekl bych, do jisté míry naši zpravodajkyni, ta hovoří o tom, že je prostě potřeba spojovat, že pravidelně poslouchá, je potřeba spojovat lidi dohromady, když do nás vrazí protistrana, my tvoříme opak a tak dál. Rádi poslouchají, teď pondělí je nahlášena, či zítra v Berlíně velká stávka, všichni dohromady, bojí o záchranu a udržení v podstatě teda vlastně těch toho svého majetku a těch svých statků, teda zase je to o těch zemědělcích. A teďka, důležitá informace, ona píše pravidelně Raineru Fulmichovi do jeho vazby a dostává Rainer Fulmich dostává hodně dopisů od lidí, což ho drží psychicky nad vodou. Ona říká, jeho duše je velmi silná, pomáhá druhým lidem okolo sebe v právních záležitostech, dostal mechanický psací stroj a píše a je na to psychicky v rámci možností, ale stal se citlivějším a vnímavějším a jeho právní tým neustále pracuje. A on říká, pomáhal i mně, říká, a rok a půl jsem poslouchal jeho informace ohledně světového dění každý týden. A říká, stejně tak pomáháte i vy, má na mysli teda nás těmi našimi pořady a posly zvlášť, a posunete druhé lidi dál na jejich cestě. A říká, Nürnberský soud, budova, kde bude jednou Reiner sedět a mít plné ruce, a věřím, že tady se bude psát další kapitola našeho lidstva. Já bych tady poprosil o snímky, které poslal.
Jo, už to tam dávám, už to běží.
Ano, a já bych potom vás, vážení posluchači, seznámil s dopisem Rainera Fulmicha, dopisem číslo 1, který píše ven vám všem lidem ve světě, a budeme vás informovat i o dalších dopisech, které pošle. Takže buďte, jak se říká, buďte napřímu, budou i další dopisy, jak mu je pošle, seznámíme vás s nimi.
Dobře, dobře, dobře. Tak na co se vrhneme? Na ty dopisy tedy? Dopis?
No, snímky máme.
Snímky máme, teď se mi tam klikal všecky.
Dobře,
jsem to
tak se vrhneme na ty dopisy, zatím na ten první dopis, já ho přečtu ještě. On píše toto, doktor Rainer Fulmich. Děkuji vám všem tam venku. Milí přátelé a hledači pravdy, chtěl bych po 6 týdnech vazby poprvé osobně a hluboce dojatý poděkovat všem, kteří mi píší. Jsou to tisíce dopisů a já je všechny čtu. V dopisech vyjádřená důvěra v mou serióznost jako co by právníka a zakladatele koronového výboru, v moji intenzitu a kvalitu mojí práce a především také mne posílená pozitivní energie jsou pro mne něco jako neviditelný záchranný člun, který mne přivede na svobodu a nechá nás všechny pokračovat v naší započaté práci. Nebo toto ještě není za námi. Koronová pandemie byla jen testem, aby se zjistilo, co jsou lidé všechno ochotni snést, s čím budou lidé ochotni spolupracovat, kdy budou uvedeni do psychoteroru a paniky. Právě teď se musíme hodně přesně dívat a nahlížet za propagandu paniky. Právě teď musíme přesně zjistit, s jakou lží byla přetočena naše minulost, abychom poznali pravdu. Jenom tak budeme schopni zastavit zlo a pachatele přivést odpovědnosti. A bez spravedlnosti není mír a žádný návrat k lidskosti a k lidství. Toto platí i pro můj osobní případ. Dnes bych se chtěl poprvé vyjádřit k mému veřejnému obžalování a podané žalobě. Neboť na sociálních sítích a mainstreamu je hodně neseriózního a špatně formulovaného, které mě má zničit a nejenom moji mezinárodní reputaci jako právníka, a tak ale i člověka. Budu se snažit spolu se svým týmem právníků, aby celá pravda vyšla na světlo a lidé zodpovědní za tento komplot proti mně byli dohnáni k zodpovědnosti. Oni jsou pachatelé a já to dokážu. V následujících dílech mého osobního vyjádření budu vypovídat o pozadí koronového výboru, proč jsem tyto varovné signály koronového výboru bohužel správně nepoznal a nezařadil. O tom, jak mě a moji ženě byl pod aktivním vedením jednoho právníka sebrán náš společný dům a úspory a tím i naše celá finanční existence. Dále o tom, jak vznikl takzvaný mexický komplot, který vedl k mému zatčení a je to ještě více, hodně více. Prosím proto, abyste mě vyslyšeli. Děkuji vám všem, váš Rainer Fulmich. Takže tolik je, prosím vás, ten první dopis. Pokud budete mít možnosti, ty informace šiřte, najdete ho u nás i na naší webové stránce www.postovebudoucnosti.info. Šiřte ho, ať jak si lidé vědí, co se ve světě děje. A připomínám jenom jednu věc, že hodně lidí sledovalo počínání doktora Filmicha v souvislosti s připravovaným Norimberkem 2, takže teďka ho podpořme, ať může být co nejdříve, řekl bych, u toho, až se to bude projednávat. A byl tam jaksi v roli aktivní, jako na straně žalujících. Děkuji vám za pozornost. Pojďme dál k další věci.
Další věc, máme ještě druhý dopis. Paní Hanka, to je ono?
Ano, to je ono, pojďme dál na 6.1.
Tak jdeme na to. Dobrý den, poslouchali jsme včera vaše vysílání a děkujeme za vaši práci, kterou tvoříte. Je třeba, počkat, já to tady nemám prokliknuto, nevidíme to teď, že ano? Takže paní...
To je informace, ale to jsme prošli, to jsem prošel předtím, na tom začátku.
Jo. Dobře,
pojďme
dobře.
Už dál na ty německé plány.
Německé plány, to se do ně koukneme, na ty naše lumpíci, aby jsme věděli, co zas chystají a co chtějí. Takže uniklé tedy německé válečné plány, času máme málo, takže se na to vrhneme. Proti Rusku jsou zaměřeny na prosazení návrhu vojenského Schengenu. Německo se tedy snaží převzít vojenskou dominanci ve východní Evropě, v Pobaltí a odkrývá plány útoku na Bělorusko, Kaliningradskou oblast a Ruskou federaci. I když Moskva je proti tedy vojenskému Schengenu kvůli lehkosti, s jakou usnadní agresi NATO proti Bělorusku, Kaliningradu anebo pevninskému Rusku, považuje únik informací z deníku Bild za směšný. Kreml není znepokojen tím, že Německo znovu nastoluje tedy přes Polsko těmito prostředky svojí hegemonii. Byl tedy citoval utajované dokumenty, které v neděli informovaly o tom, že se Německo připravuje na válku s Ruskem. Podle podrobné předpovědi měsíčního scénáře vypracované jeho ministerstvem obrany, který začíná v únoru letošního roku a potrvá do května roku 2025. Podle nich by Rusko mohlo destabilizovat pobaltské státy a ohrozí koridor Suvalky, poté co zahájí ofenzívu proti Ukrajině, čímž vyvolá velkou bezpečnostní krizi. Rusko dokument zase odmítlo, zatímco Německo uvedlo, že jde pouze o tréninkový scénář, takže jako vždy jsme v informační válce, takže i na časování tohohle úniku přichází o něco méně než 2 měsíce poté, co německý tedy šéf logistiky NATO generál poručík Alexander Solfrank navrhl vytvoření vojenského Schengenu pro optimalizaci pohybu vojenských prostředků po Evropské unii. A krátce na to v polovině prosince Německo podepsalo dlouho očekávanou dohodu o založení tankové brigády v Litvě, to jsme vás informovali, která byla analyzována jako první krok k výše zmíněným plánům přilákání Německa do tohoto plánu s podporou Polska a Donalda Tuska. No. Takže tak, no, dámy a pánové, mapku tady máte, vidíte ji, jo, počkat, nevidíte, teď ji vidíte, pardon. Tak asi můžeme na další.
Já hned přeskočím k další zprávě, ta hovoří o firmě Mercedes-Benz. Časopis Bild píše, že Mercedes-Benz prodává všech 80 německých autosalonů skupiny, včetně centrály ve Stuttgartu. Osud 8000 zaměstnanců v těchto prodejnách je jasný, nebo spíše je to jasné, já to neřeknu na hlas. A ta skupina oznámila své stažení z Ruska 3. březnu 2022 a na konci prvního pololetí 2022 klesl čistý zisk Mercedes-Benz o 16% na 6,6 miliardy euro a ve druhém čtvrtletí roku 2022 klesla o dalších 13,6 na 13,6% na 3,1 miliardy euro. A celkové ztráty spojené s odchodem z Ruské federace činily necelé 2 miliardy euro. A je zřejmé, že se jedná o jednorázové ztráty, protože pro Němce bude obtížné a děsivé vypočítat plnou výši ušlého zisku za roky 22 až 23. A skupina zároveň uzavřela rok 22 se ziskem díky prodejům v Ázii, zejména v Číně. A velká část vozů byla vyrobena lokálně a poté se společnost začala obávat slabé poptávky v Evropě. A Mercedes-Benz opouští Německo. Prý z Německa Mercedes už pro Němce není jen luxus, ale pro ně není cenově dostupný. Z Německa odchází výroba Mercedes-Benz a co tam může dělat bez ruské ropy a plynu. A nová výroba 4-válcových motorů bude v Číně zahájena už v roce 2024 společně s Geely a jedná se o 100 000 jednotek a taková novinka je tu znovu a znovu. Závody společnosti se zavírají v Německu a otevírají se v Číně a v USA. Nevím, co je s tím bojištější. To, že budou v Německu uzavřeny všechny autosalony Mercedes, nebo to, že v prosinci 22 byl uzavřen závod Biaforst, kde se vyráběly hvězdné emblémy Mercedes-Benz. Rusofobie je smrtelná. Kdo opustí Německo jako poslední, zhasne světla. Takže tady vidíte další. Představte si, že to bude mít samozřejmě ne Mercedes, ale další firmy, až takové budou postupovat, tak to samozřejmě bude mít dopad i u nás. A my jsme hodně orientováni na výrobu aut a subdodávek. Takže si to můžeme představit. Pojďme dále. Pojďme do Řecka na chvilku.
Tady nějaká raketa, problémy s řeckými střelami s plochou dráhou letu Scalp EG byly poslány do Francie na modernizaci a skončily v Ukrajině. Je tady. Francouzi a Evropané se snaží nahradit Američany, kteří už nemají peníze na to, aby posílali pomoc Ukrajině. Tak, francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý oznámil, že v únoru odcestuje na Ukrajinu a že Paříž dodá Kyjevu asi 40 střel, tedy s plochou dráhou letu, dlouhého doletu s označením Scalp a stovky řízených bomb. Osobně pojedu na Ukrajinu v únoru. Zatímco Francie dodá v nadcházejících týdnech Kyjevu tedy asi těch 40 skalpů a několik stovek bomb, řekl na tiskové konferenci. Je třeba tedy poznamenat, že řecké letectvo má ve výzbroji střely s plochou dráhou letu Scalp EG, alespoň teoreticky, protože jejich platnost vypršela a byly staženy z programu prodloužení životnosti v roce 2019 a není známo, zda a kolik se jich vrátilo do Řecka. Loni v květnu podepsala MBDA smlouvu s Řeckem na program MLR na střely, tedy Scalp EG, a předpokládejme, že od roku 2019 až do letošního nebo do dnešního dne nejsou v letectvu žádné bojeschopné střely, tedy Scalp EG. Takže takhle se to má. Rakety, kterých se týká tato údržba se střední životností, byly objednány jako součást původního zbraňového balíčku pro Miráže 2000, a další střely Scalp si Řecko objednalo jako součást zbraňových balíčků pro 18 raket Rafale, to má být asi stíhačů objednaných v roce 2021, a dalších 6 raket Rafale objednaných tedy v roce 2022. Rádi bychom věřili, že 40 raket, které Francie dá Ukrajině, nepochází z řeckých zásob, které byly odeslány do MBDA k modernizaci, ale bylo by dobré, aby tedy tato firma, tak i letectvo vydali prohlášení, které by tuto možnost vyvrátilo. No tak uvidím, jak se to tam celé uvede.
Řekové dělají podobnou politiku jako my, ale hrozí Turci a oni teďka v podstatě odzbrojují sami, protože nějaké ty obrněné vozy, ty dobré dali na Ukrajinu s tím, že jim Němci dají jiné náhradní. Poslali pár starých šunek, pak to skončilo, pak už neposlali nic, už se ani o tom nemluví. A teďka zjevně podobná story, trošku v pozměněné obdobě, bude teďka právě s těmi plochými střelami letu. S těmi střelami z plochou dráhu letu, jo. Prostě to je, jako, ale tak jako hlavně vyhovět, že jo. Tak jako to je tak, je to složité někdy, no, v té politice. Další z Řecka šokující přiznání Mitsotakise, to je premiér, kvůli sankcím proti Rusku jsme zaplatili 7x více peněz za plyn. No jo, no tak jako v roce 22 jsme utratili 7 miliard euro za dovoz plynu a obvykle je požadovaná částka 1 miliarda. No tak jako když to kupujete, že ten plyn oběhne celý svět, no tak je to dražší. No. Takže to jako ty řeští daňoví poplatníci, to si musí připlatit, no. To jako No hlavně, říkají, je to ten týž muž, který řekl, Řecko je na správné straně dějin. No tak každá legrace něco stojí. No. Takže tak. Takže tolik jenom v krátkosti, pojďme dále.
Tak dejte, když taky to Švédsko.
Ano, to, jo. Zimové.
Jo. Švédská tedy vláda odstupuje od agendy 2030. Pan Tichý na to už upozorňoval, že ano? No. Že se k tomu dostaneme. Je to prý udivující, že jako první dokázala od těchto cílů, které byly implementovány všemi vládami po celém světě, odstoupit právě tedy švédská vláda. Dalo by se očekávat od jiných vlád, ale Švédsko je už nějakou dobu, tedy v některých ohledech, na v úvozovkách jiné cestě. V tom kontextu je třeba připomenout, že již za covidu se Švédsko silně vymykalo, že ano, nemělo ani jeden den lockdowny zavedeny, nikdy tam nebyly povinné roušky a ani na den nebyly zavřené školy či restaurace a u nich byl jen omezen tedy noční provoz u restaurací. A je tedy velmi obtížné odhadnout, co za tímto plánem tedy teď stojí. Vždyť v jiných ohledech se Švédsko plně podřizuje globalistické politice. Země je navíc již natolik islamizována, že prakticky neexistuje mírové řešení, které by mohlo postupující přechod na evropský chalifát, nebo v tomhle případě asi švédský, odvrátit. Každopádně by mne tedy velmi zajímalo, zda si některá další země vezme ze Švédska příklad, no ale neočekávám tedy, píše autor, že by to bylo u nás, nebo autorka, nevím, odkud to je. Takže obecně nevidíme v práci na agendě 2030 žádnou přidanou hodnotu a vítáme tento vývoj. Za vlády sociálních demokratů a strany zelených byla všude zavedena agenda 2030 a rovnost žen a mužů a nemyslíme si, že je to jeden z nejdůležitějších úkolů pro úřady. To řekl Martin Kinnunen, mluvčí švédských demokratů pro životní prostředí, dámy a pánové. Takže zajímavé.
Tady je důležitá jedna věc, že ta stávající vláda u nás třeba to neudělá a ta příští, pokud by tam bylo hnutí ANO, patrně z ODS, tak ničemu to podobnému taky nepřistoupí, protože to byla právě Babišova vláda, která u nás v roce 2018 agendu 2030 implementovala. Tady je důležité ještě vědět, co to obnáší. To jsou ty migranti, to jsou ty další záležitosti, které tam jsou, včetně tedy samozřejmě ty další věcí typu Green Deal a dalších. Takže to je pod takzvanou tou ochranou nebo pod záminkou ochrany životního prostředí. Agenda 2030 vychází z agendy 21 podepsané na tom sympoziu, na tom setkání v Rio de Janeiro v roce 1992 v červnu. Tam to začalo. Tam se to podepsalo, tam se k tomu, to byla vlastně ta konference údajně tedy jaksi na ochranu země a tak dál a bylo to vlastně pod touto záminkou. Jedna z příloh byla agenda 21, dál to bylo rozvedeno agendu 2030 a tam už byly ty migranti a tady tyto všechny věci. Takže toto je naprosto zásadní. Pokud o to někdo odstupuje, je to naprosto zásadní a to je jeden z kroků, který jsme měli udělat dávno. Problém náš je v tom, že k tomu nemáme vládu. Takže to je tato zpráva. A když se na to podíváme dál ještě, tak Švédsko po ruší klimatické daně, to ono to s tím souvisí, to je to, co jsem říkal, tak ruší teda i tu nelidskou agendu 2030, kde už předtím zrušilo klimatické daně. A ty klimatické daně v podstatě souvisí taky právě s tou takzvanou ochranou ovzduší a s tou ochranou teda té přírody jako záminka. A je to všechno jinak, takže tady je to ještě jako potvrzeno prostě ta agenda 2030. Je to zajímavé, protože to Švédsko už těch migrantů tam má taky spoustu. Uvidíme, co s tím bude dělat, protože už jim tam dělají značné značné potíže, tak jako uvidíme, jak to budou řešit. Takže takhle k tomu. Dál teda tady pak máme asi ten dánský, ten Dagen z Nyheter.
Jo, to je z Dánska, aha. Jo, nepochopení Ruska, no, ale už nemáme moc času, takže to budeme. Nepochopení Ruska vede na západě k nebezpečné panice a Douglas McGregor říká, USA by měly být rádi, že Rusko nereaguje na jejich provokace a fantazie o třetí světové válce, aby jsme to měli, dámy a pánové. Ale co je v tom Dánsku?
Je to švédský, no. Je to švédská, ještě Dagens Nyheter, to švédský.
Jo, švédská státní televize STV a její redaktoři vytrubují to samé, co vláda a vrcholný velitel ozbrojených sil, že třeba se připravit na válku s Ruskem. Přitom nikdo ve Švédsku nechce veřejně diskutovat a pochopit hluboké příčiny a opodstatnění tedy v úvozovkách, jakože ruské hrozby, že ano, a píše o tom ten Johan Kroneman v novinách Dagens Nyheter. Říká, na světě jsou desítky autoritativních analytiků, politologů, vojenských důstojníků, historiků a tak dále, ale STV z nějakého důvodu nechce brát vážně a rozpitvávat vyjádření vrchního velitele švédské armády Mikaela Bidena. Zajímavé jméno, který prohlásil, že když konflikt vypukl na Ukrajině, může se to přece stát i ve Švédsku. To jsou přesně tady ty magoři evropští a eurohujereští. Hurá, válka proti Rusku.
Já snad poslední tlačí čas na to, německý ministr obrany v příštích 5 letech můžeme mít válku s Ruskem. Admirál Rob Bauer, šéf vojenského výboru NATO, požádal občany západních společností, aby se připravili na totální válku s Ruskem v příštích 20 letech. Německý minister obrany Pistorius, odvolání na zprávě analytiku, tvrdil, že k válce s Ruskem může dojít kdykoliv v příštích 5 letech až 8 letech. Německo by se mělo připravit. Dokonce jsem někde měl nějakého admirála, taky z NATO, který tvrdil, že prostě mír, že není samozřejmostí. A já se na to zeptám, a válka je? Tohle jsou zločinci, kteří k něčemu takovému navádějí, protože zločin proti míru je nejvážnějším zločinem vůbec. Vědí to ty lidi vůbec, nebo jim to jedno? Nebo já, jako prostě, tady už zůstává normálně rozum stát? A to se bohužel týká i některých lidí u nás. A když se, je škoda, že jsme se dneska nedostali k těm. Až k tomu našemu měli jsme dneska poměrně dost věcí i z domova.
Já je asi V úterý můžeme,
že bychom to nedělali, protože tam jsou skutečně jako některá opravdu zajímavá informace, zajímavá sdělení. A je prostě k nevíře, co prostě politici řeší místo toho, co je naléhavě nutné řešit. Je to neuvěřitelné. Takže v úterý se k tomu vrátíme, že vás vlastně tímto zveme na debatu. Máme v úterý? Máme.
Můžem.
Mám, já jsem no, to původně, můžem. Jsme to měli dobře, tak já to když tak udělám, že to udělám jako v úterý, no.
No, dáme to tam a i tu tematickou, ať se na to vrhneme, ať to proberem.
Uvidíme, jestli se nám podaří, jestli se nám podaří udělat odpovědi na otázky, k tomu jsme měli připravovaný, pojďme tvořit lepší svět. Problém je v tom, že Šuster teďka odjel pracovně a nevím, jestli tam dáme dohromady ty dotazy, vy tam asi moc mít nebudete, on tam říkal, že jich má hodně jako na zlatým věku, no. Uvidíme, něco dáme dohromady prostě do toho úterka. Takže dobře, tak jo, tak bychom to udělali takhle.
Fajn. Tak dáme a pánové. Já poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému. Teď se kouknu, kde jsem to vyspicnul takhle. a vám za sledování, za šíření a za všechno, pane inženýre, tak tedy v 19 hodin v úterý se uslyšíme, to bude 23. jestli hlava vypracuje správně, ano, 23. tedy ledna od 19 hodin na aktuality SV24 na tom druhém pramenu u debatního speciálu se na to můžeme vrhnout a když se na to nevrhneme, nebo nezbyde čas, tak to zařadím rád do zpráv, budu je taky dávat každý den, teď ještě tenhle týden to vyzkoušíme, jak to půjde mezi lidmi. Takže děkuji panu inženýrovi.
Přeji taky děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit s vámi ze všemi na shledanou v úterý.
Tak tež. Dámy a pánové, jdeme se kouknout hned za chvilenku na necenzurované informace a znamení prý to šelmy. Tak se na to koukneme ze Simonkou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.